Sotto un'ora la Borders. Ava campeta kna reo vo avy nanana fiombonana re tamin'ny rahalahy harela le ifloan'ny fivoriana. Ka nahita fa misionera iray izy ary somary manana an'ireo zavatra iraisany izay iverina any amin'ny Gold Coast izy ankehitriny Afrika ary izany mikasany hoany amin'ity taona ity. Miezaka izay ny anao zavatra miaraka mikasika ny fitsidihana any amin'ny Gold Coast aorian'ny fahatongavana avy any Afrika Atsimo. Tany nanananay izay veriko ny ray amin'ireo fivoriana lehibe indrindra tamin'ny androko dia tany Afrika Atsimo rehefa nahita tena tera tany telo alina ny rayan'i Kristy tamin'ny fotoana anankiray izay. Amen. Nangataka azy ireo mba hamotika an'ireo sampony teo amin'ny tany izy ireo ka entitra tamin'izany marina tokoa izy ireo. Dia nipotehana izy ireo ny sampony toy ny hoe tafiotram-bovoka ny tonga ka nanaiky an'i Kristy ho mpamonjina izy ireo. Tamin'ny fivoriana anankiray nanana fanarahana tsara izy ireo tany noho izany izy ireo azony izy ireo. Fa ny antso eny amin'ny alitara lehibe indrindra izay azoko tsarovana izay nomeny tompo anay dia tany entintany izay nanananay teo amin'ny dimy etsy teo tamin'ny fivoriana anankiray. Ary tany izay tsy afaka naminaviana fotsiny izay arak'izay azona injerena fotsiny atraiza fotsiny izany ary nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy izy rehetraireo saingy tsy nisy zavatra anankiray mba hanaraka. Koa noho izany mazava ho azy ireo siksa dia naka ny azy ireo jens naka ny azy sy ny sisa ataoko fa ny ankamaroana izy ireo dia niverina na dia nahita zavatra izay natao sy ny vokarin'ny tompo tany aza. Ny asa mpanompoko izay nomeny tompo eto Amerika dia tsy misy fiatraikany loatra ireo vahoaka patekotista fotsiny. Ny ankamaroany ireo fiangonana amerikana dia fiangonana tena mahay ka mino fanekem-ponoana ray izy ireo ary eo fotsiny hijanonana izy ireo tsy afaka manetsika azy ireo hiala amin'izany nareo. Fa rehefa makatera tany iray nareo ka manandratra miteny amin'ny zavatra anankiray mikasika ny fanekem-ponoana iray dia tsy fantany akory azy hoe iza ny tanana havanana sy avia inona ny soa vitany fanomezana azy traktaray. Tsy maintsy mahita zavatra izy ary rehefa hitany izany amin'izay fotoan'izay izy vo resy lahatra. Dia hita ny mpampianatra mpamosavy nitsangana ny aika an'izany ary hita ny fanahymasina nandavo an'izany teo ny eo. Ia koa izany izany maneho an'ilay izy hoe iza andriamanitra ary amin'izay fotoan'izay dia milamina treo izany. Ary tena faly ny anao tamin'ny rahalahy harela. Izaho dia niresaka ny amin'ireo teratanin'ny Afrika izay niresaka mikasika ny fanohanana ny anankiray an-dralahy ty Osborne izy. Maro aminareo no mahafantatra ny rahalahy Osborne everiko. O mpanompo sarobidy ray an'i Kristy izany rahalahy Osborne. Ray amin'ireo sakaizako akaiky izy manana fanajana lalina ho ampoko an-dralahy Osborne tokoa. Tena misionera ray lehibe ho an'ny mino afa nahavita betsaka izy teny misano ny olona rehetra eto ambonin'ny tany amin'izao andro izao izay fantatro. De rahalahy Osborne tena mora fanahy zaza la mahafinahitra ary tiako tokoa rahalasa ranavava Osborne. Miteny amiko izy ireo fa atao amin'ny fivoria ny mama Argan Bright zao arivo izao. Miafinavy ianao mama Argan Bright, azo antoka fa mahakasitraka ny voankazonao tsara. Ary tsy mahagaga raha ramatoakely iray tena mahafinahitra izy avy any amin'ity ampahan'ny firenena ity izy miresaka mikasika ny Grasse Vallée foana izy. Firy ny mahafantarana ny ramatoa sy ramatoa Argan Bright manodidina ny Grasse Vallée? Eny tsara izany. Aiza ianao mama Argan Bright? Efa tena elany tsy nahitako anao. Mitsofoka ianao io izy. Eny hotahinany eny fony nitraniko faharoa. Vehivavy mahafinahitra veto Grasse Vallée eto mihitsy. Ary nanana enta mavesatra ray foana izy ho an'ity vahoaka ity. Ary neny Argan Bright ray izao no arivanao voalohany eto tany anaty ala nivavaka androany rehefa namanga nyvadiko sy izy ireo ianao. Ary mialatsiny a fa tsy tany an-trano mba ho tonga hitanao sy eona misakaizanao. Fa ilaza fa nahita zavatra nitranga teo anivon'ny olonao a teto izay tsy hitako teo amin'ny tanàna amerikanina ray mihitsy nataiza. Nahita kristiana nanaiky fa diso izy ireo araka ny tenin'andriamanitra ka nitsangana sy nangataka famindram-po. Ia zany amiko dia toyny hoe misy fifoazana ray afaka iseho eto. Afinaritra izany imbetsaka no nitorotenina nirana an'izao tontolo izao ary indrindra eto Amerika fa tsy mbola nahita mihitsy aho tany aloha vondrona kristiana rehefa nentina ny teny mba hanehoana ny teny. Nitsangana izy ireo ary nilaza nijoro vavolombelona fa diso izy ireo. Tsy izany ihany fa ireo mpitoroteny niaraka tamin'izy ireo. Ankehitriny izany ny fahatsorapo tiako izany. Nanambavy Argan Bright satria nampitsangana anao izy ireo dia ampahasaikatra ny vadiko a. Izy ny olona sarikenatra indrindra eto amin'izao tontolo izao fa mipetraka eto izy izao arivo izao. Malala mino aho fa marosoa mihitsy azy ianao amin'ity saingy angataka ny vadiko hitsangana. Lay vehivavy mamy indrindra eto amin'izao tontolo izao amiko. Ny zanako vavy zokiny indrindra Rebeka. Ankehitriny malala fantatro fa mahay ny masoandro ianao saingy tiako anao hitsangana nahoana. Iny ary Rebeka, iny zanako vavy Rebeka, sotranareo. Rahalahy Jewel Rose, firma mahafantatra azy, indray hariva dia nanasa ny vadiko tonga teo amin'ny lapiazo izay nisy ahy izy rehefa avy nanomboka ilay izy. Saiky torana izy, midify azy fotsiny izy naiza ahafahany mahita azy. Miala amin'ny lalana izy satria matahotra izy sao hiantso azy indray ho eo amin'ny lapiazo izy. Niteny taminy aho hoe indray hariva dia anaonao hitsangana ka iresaka vetivety ho anay. Hoy izy hoe ataovy vonona ny siny ranoray satria ho torana. Olona ray tena malala izy, mivadiko raha misy aja omena ny fianakaviana Branama dia aoka ho azy zany. Izy no anankiray izay nitsangana teo anelanelako sy ny be sy ny maro, ary ny zavatra rehetra izay vita tsara dia izy no nahavita an'izany. Manantena fa ny lehilahy tanora tsirairay eto rehefa manambady izy dia hahita vady ray ka iaina sambatra miaraka nareo tahaka ny iainako sy ny vadiko nandritra roa amby roapolo taona izay nivadianay. Izay nahita vady ray dia nahita zavatsoa araka nylazainy Solomona hoe ny vehivavy tsirairay dia vatosoa iray eo amin'ny satroponahitry ny lehilahy ray, ny anankiray ratsy dia rano anatin'ny rany ary ny fikoriany rano no aina. Noho izany ny anankiray ratsy ny zavatra ratsy indrindra izay azo ny fikirana, ary ny anankiray marina ny zavatra tsara indrindra izay azo ny fikirana akoatra ny famonjena. Raha afaka nanome ho an'ny lehilahy ray zavatra tsara kokoa noho ny vady ray Andriamanitra dia ho nomeny azy zany, satria Andriamanitra dia manome mihitsy an'ireo zavatra tsara ho an'ireo zanany, ary nomeny vady ray izy ary mahakasitraka ny amin'izany. Ary mahita an'ireo vehivavy rehefa somary nandidy andray ariva niaraka tamin'ny soratra eo amin'ny fomba fiakanjon'ireo vehivavy pantekotista manao ny volony ary mandeha, hoy nareo hoe tsy manao fahasamihafana zany, azo antoka fa manao zany. Dia anontany zavatra aminareo a, eto rahalahy Harel missionera ray, tany Durban Afrika Atsimo dia nisy vehivavy mipetraka tany, tena nitanjaka tahaka ny nahatongavany teto tany, tsy nanana silandama anankiray mihitsy, kely ray fotsiny, teo amin'ny efatra fanakonana enina initra teo alohan'izy ireo, ary nitsangana teo nitanjaka mihitsy arak'izay na izy azy ireo, ary nitsangana teo amin'ny tany rehefa niseho teo amin'ny lampiazo io fahagagana mahagagy io. Ary tao amin'ny vondrona io dia nisy mohametanina saiky ray alina tamin'ny fotoana ray nanaiky an'i Kristy tao amin'ny fivoriana ray ihany io. Ary avy eo tao rehefa ireo vehivavy ireo nitsangana niaraka tamin'ireo lehilahy ireo dia nanaiky an'i Kristy. Dia ho rahalahy Bosoary fa hoe rahalahy Branama, mino aho fa tokony ianao an'ilay antso indray ianao, mino aho fa fahasitranana ara-batana ny tian'izy ireo lazaina. Nylaza mazava ho azy mpandika teny dimy ambin'ny folo samihafa, fantatrareo izany dia mila tsy maintsy mandray noteny izay lazainareo nareo ny fotoana izay izy ireo, ho nareo hoe Jesosy Kristy lazanak'Andriamanitra dia tonga mba hamonjy an'ireo mpanota, ary ty anankiray ity dia anao hoe blobloblobloa, ary ty anankiray ity anao hoe zany no hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Fantatrareo za nahandre olona niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra taloha dia nieritreritra hoe hoandray tsy mety ho marina izany, saingy hoy ny baiboly hoe tsy misy feo ray tsy misy dikany, tsy misy. Rehefa nandre an'izany a ny sasany tamin'izy ireo dia nikokoho tahaka ny vorona, ny sasany nikika tahaka ny bibikely ary ny zavatra rehetra, fa midika dikany ray izany amin'izy ireo, izany ny feo tsirairay dia nisy dikany ray. Ary rehefa nivoaka indray izany dia hoe hoe eny noho izany dia aoka ireo izay mahafantatra marina tokoa ankehitriny fa ilay izy dia tsy fahasitranana ara-batana, ilay izy dia fanekenan'i Kristy ho mpamonjy lanitra ray andehanana. Mino zanak'Andriamanitra nareo, manaiky azy ho mpamonjy nareo manokana, mamotika samponareo amin'ny tany, dia natsipin'izy ireo dia hoy aho hoe eo mihitsy ankehitriny hatsangano ny tananareo an'izany Andriamanitra izany ka omeo azy ny dera nome anareo ny fanahymasina izy. Ary raha mbola nitsangana teo amin'ny tany io izy ireo dia hitako ireo vehivavy izay nitanjaka tanteraka, ka vatany vao nandona azy ireo Kristy dia niala teo amin'ny tany io, niaraka tamin'ny tanany kombony izy ireo, ary rehefa nahita azy ireo indray nareo dia nanao akanjo izy ireo. Ankehitriny raha Kristy no anao mpanomposampy iray nitanjaka, alala fa diso izy satria nitanjaka ny efa avy eo ireo vehivavy izay milaza ho kristianina ka manendaka betsaka isataona dia tsy mety azoko izany. Misy zavatra tsy mety anohany. Manompisampy hiringiriny ray nitsangana teo fotsiny, teraka teto amin'ity izao tontolo izao ity, ary tsy nahafantatra mihitsy fa nitanjaka izy, tsy fantany hoe nitanjaka izy fa avelao Kristy ho tonga eo amin'ny fanatrehany, fantany fa nitanjaka izy. Anika miezaka izy mandrakotra ny tenany betsaka arak'izay vitany, manakombona ny sandriny ary mandeha roana telo andro ateoriana dia ahita azy indray nareo miakanjo izy. Ankehitriny dia misy zavatra tsy mety anohany, ary azoko antoka fa tsy amin'i Kristy izany. Everiko fa tanteraka ny teny, tiako fotsiny diany Abrahama, ary nareo nijanona elabe eo amin'izany aho, manantena ny ho tonga eo amin'ny Jehovah Jireh zao arivo izao, nalaiko ilay lahateny ariva telo na efatra lasa nefa tsy tonga teo amin'izany mihitsy. Fa taona ray tany an-trano nangalako loha hevitra ray toro teny mikasika ny Joba. Eny, isaiky teo amin'ny heritaona teo any teo amin'ny bokon'ny Joba isaky ny alahatsy alarobia mikasika ny Joba. Ary farany dia netiko izy mandra-pipetra ny teo ambonin'ilay atotandavena. Niazo na azy nandritry ny teo amin'ny telo na efatra herinandro teo a. Ary anankiray anabavy sarobidy anankiray niaraka tamin'ny fahasahina ampy any ratanao ahy hoy izy hoe: Renadaby Ranama, oviny ianao ny mba hanalanjoba eo amin'ilay atotandavena? Eny, ataoko fa manontaninareo hoe oviana ny mba hitondra ny Abrahama hitan'i Jehovah Jire? Fa nanana tanjona ray a Abrahama na Joba dia nipetraka teo ambonin'ilay atotandavenina. Elio no nyteny hoe Andriamanitra amin'izaho toetra olomasina ray. Nampiditra n'izany rehetra izany any aka tonga teo amin'ny toerana ray izay nafahako nanao an'ilay fitifirana mahafaty, nanao zavatra rehetra ovonina. Tamin'izay fotoan'izay dia nidina tao anatin'io tadio ny tompo ka nanomboka nanjelatra ireo tseratra ary nierina ny kotrokorana. Dia tonga teo ambonin'ilay mpaminany ny fanan'Andriamanitra nitsangana izy, nanao hoe: fantatro fa velona ny mpanavitra dinio mpanavitra. Ary hitsangana eo ambonin'ny tany izy amin'ny andro farany. Ary nandehanavany kakany oditra azy ity vatany ity, dia mbola hitan'Andriamanitra ao amin'ny nofoko a, izay ny tenako no hahitany, masoko no hibanjina fa tsy ny ray hafa. O lesona anay toninona eo, napiditra an'izany. Mila elaela kely anomana ny olona ao tafatoetra tanteraka, ny fanahy mety tsara, avy eo mampiditra azy, ary avy eo dia voalahatra ny alitaraka feny olona ny bebaka. Raha tarihan'ny fanahy mihitsy nareo dia anay fotsiny fotoanareo mandra-pahatonga anareo hifanitsy. Raha tsy manao nareo dia hitifitra avy loatra na hitifitra lavitra loatra na zavatra ray. Avelao hifanitsy ilay izy ny baiboly. Mino aho fa tian'Andriamanitra hifanitsy isika. Nifanitsy tamin'ireo apôstôly ny fanahymasina, na izy ireo nifanitsy tamin'ny fanahymasina ranomarina. Ary mino aho fa afaka hanao an'ilay zavatra ray ihany isika amin'ny alalan'ilay teny ray ihany. Izany no mahavoan'ilay fikendry. Ary raha mahavoan'izany ray mandeha ilay izy tena afovoany, dia afaka avoa azy indray izany, saingy tsy maintsy mifanitsy nareo. Mahazo antoka fa ny fofona inareo, ny fisotoana anareo, ny zavatra rehetra dia tsara fotsiny. Mitifitra an'ireo fikendry a, fantatro hoe inona ilay izy. Mametraka ho amin'ny fampitoviana ray sy ny basa ray izay hifanitsy. Indray mandeha dia namerina môdely 5x7 kely ray tany amin'ny Winchester Company indray andro. Ary tsy vitako ny nanao azy avo mihoatra ny teo amin'ny telo na ampahatelo ny initra teo tany amin'ny 50 yards. Dia naveriny Winchester Company tamiko ilay izy, nanao hoe: revera Abrahama mahity basy ity, dia natao fotsiny ahavita vondro pitifirana 5 initra iray any amin'ny 5x20 yards. Ankehitriny dia izany ilay orinasa izay nanamboatra azy. Hafa ny fantatro vo avy natafiditra teo amin'ny larana iray tena marina, fantsika 5 ny sesy teo amin'ny karpetra tany amin'ny 5x20 yards niaraka tamin'izany. Noho izany dia fantatro fa ny fanitsy ilay izy. Noho izany dia nanohy ny adaladala tamin'izany fotsiny, ary ny adaladala tamin'izany mandra-pandetiko azy indray. Ankehitriny izany ilay zavatra raha ihany amin'ny tenin'Andriamanitra, ireo zavatra izay nataon'ireo apôstôly, ireo zavatra izay nampanantenain'i Kristy. Tsy maintsy mifanitsy amin'ny teny isika amin'ny fanahy. Raha nanao an'izany ilay izy indray mandeha, dia hanao an'izany indray ilay izy, satria Andriamanitra izany, ary Andriamanitra dia niteny ary tsy mety diso izy. Rano maro toerana ray basy ray nivotsotra kely loatra takan'izao eo amin'ny lohatsandry, nivotsotra kely natery loatra. Zavatra rehetra izay mamatotra azy, dia afaka mametraka ny lanjany fanondronareo amin'ny basy ray nareo, ary mitifitra tanteraka ilay izy. Lanjany fanondronareo no avery an'ilay izy. Tsy maintsy manana ny zavatra rehetra tanteraka nareo. Tahaka an'izany no tsy maintsy ataonareo amin'ny kristianisma, manao ny teny, manao azy iseho sy hetsika tsara, ny tenanareo amin'ny teny sy amin'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka izany, ary amin'izay fotoan'izay vao hifanitsy izany. Tsy maintsy. Ho noho izany, eo amin'ny fitoriana dia tokony hatsapany fanatsara mihitsy nareo, avy eo manitsy. Andeha izany avoan'ilay fikendry izany. Noho izany ireo olona izay mipetraka manodidina matetika ny olona dia manao hoe: Ranahy Ranama, tsy mandray mikasika an'ireo fivoriana, tsy manana fitaovana tahaka ny ananan'ireo rahalahy hafa. Izy ireo dia manana magazina, izy ireo dia manana radio, izy ireo televiziona. Mandeha hatramin'ny farany fotsiny ary miezaka misolotenany tompo Jesosy. Mahita an'izany ny olona, mino an'izany dia salama izy ireo. Andriamanitra no mahafantatra an'izany. Izay ihany no ilaina. Hitanareo, isika ty tsy hisy tantara hosoratana, aza manamikasika an'izany, tsy hisy fotoana anoratana tantara. Mino aho fa ho avy Jesosy, izany mino an'izany a. Ary tiako ny ovelona androany toyny hoe ho avy androany na rahapitso izy. Tsy misy sekoly goavana be sy ny sisa. Ataotsikino ireo zavatra ireo, nefa avy eo dia mitory fa ho avy Jesosy. Nahoana ireo asantsika ny manambara manohitra antsika? Marina izany. Ho avy Jesosy, ndao sika ho anao an'ilay fiangonana ho vonona ho any izany. Ndao sika ho vonona. O, toy ny ahoana no itiavako azy? Ndao sika nondrika ny lohantsika kehitriny ho an'ny tonom-bavaka iray. Oh, tony ny ahoana no itiavako mahita olona rehefa manondrika mpanajana ny lohan'izy ireo? Ankehitriny dia ndao sika hijanona angina vetivety ka andinika. Dia anka ny fotoantsika isika kehitriny, alahady rahampitso ny sabata, andro sabatan'ny kristianina. Ary tsy tia kotara amin'ny sekoly alahady nareo na dia tsy te handeha angana amin'ireto zavatra reto azy sika. Eritrereto ankehitriny hoe tompo zany ve ny fanoriko ao anatin'ny foko zao arivo zao araka ny sitraponao? Raha izany no izy amin'izay fotoan'izay dia eritrereto zany. Avy eo raha mieritreritra an'izany nareo ny fanirianareo ka manamarina an'izany amin'ny fandaharan'Andriamanitra. Raha toa ka marina mihitsy amin'ny fandaharan'Andriamanitra ilay izy amin'izay fotoan'izay dia tiako nareo hanangana ny tananareo amin'Andriamanitra ka anao hoe Andriamanitra tsarovy ah zao no ilaiko. Mieritreritra tena mafy mihitsy Andriamanitra hitahanao. Tsara ny tompo hitahanao, tsara zany. Mano iza manangana ny tananareo fotsiny? Hitany rehetra, fantany zavatra rehetra. Tsara zany, Andriamanitra hitahanao. Amen. Ny tompo hita, tsara zany. Mano iza mieritreritra fotsiny manangana ny tananareo? Ankehitriny dia mandinika ny tanana tsirairay ary raha mitsangana zany. Eny ary, mahafinaritra zany. Ray any an-danitra tongo izay ankehitriny manatona indray amin'ny ho anaran'ny tompo Jesosy, ampitanteraka io makeo amin'ny seza fiandrianany famondram-po. Araka nylazain'ilay poeta hoe avelao aho eo amin'ny sezany famondram-po ahita fanafahana mora, ary Andriamanitra mahavesatra entana ho an'ny zavatra ray ny fony izy ireo. Ka avelao izy ireo ankehitriny eo amin'ny seza fiandrianany famondram-po ahita n'ilay fanafahana izay alefan'Andriamanitra ho azy ireo, lay mpitsabo lehibe sy ilay finoana izay nilain'izy ireo. Manana ny tanako roa mitsangana, manana ilaina, tsarovy aho tompo. Tsarovy reto olona rehetra etoreto izay soloany reto mosary reto teny. Otony ny ahoanana tongavan'ireo fijoroana vavolombelona noho ireto zavatra eto? Fanajana. Any akoatra lavitra reto avonapasika etoreto any ho any, reny marary, ray, zazakely, olona any amin'ny hôpitaly, dada antitra, jamba mipetraka ao ambadika ao amin'ny efitra kely ray miaraka mitehinao fotsiny an-tanany. Miandry ny fiverenany reto mosary reto. Andriamanitra mamindra fo ekeo tompo mba n'iza n'iza metrahana azy ireo dia engane amotsitra ny heriny sy ny tanjan'ilay fahavalo, engane izy ireo andeha ary ho sitrany. Indro ny anankiray voasoratra eto hoe homamiadana, aoka motitra azy ireo io devoly io tompo. Engane ny fanahymasina raha mijery midina amin'ny alalan'ny rany zanany manokana izay maty ho an'izao tanjony izao Andriamanitra. Engane ho ampy ilay fanaovam-panavotana lehibe ka ho tondra ka betsaka eo ambonin'ny reto ny finoana ka izy ireo na betsaka mba hahafahan'izy ireo mahazo ny fahasitranany. Ekeo izany tompo. Ka io ny teninao ankehitriny, ampio ny mpanomponao, hosoro an'ny fotoana izahay, hosoro ny fotsirairay izay mandre, ary resaka fotsiny izay ankehitriny ray, miteneny anao an'izay olazaina ary tenenao aminay izay atao, manantenanao izay hiaraka aminay ao amin'ny fivoriana. Misaotra anao ny amin'ireo hira mahafinaritra izao arivo izao, ireo hira fiderana tsara tarehy, ty lehilahy tanora atoriana eto ity, Ralan Heimer, vo avy ny hiran'ilay hira fiderana mahafinaritra hoe lay Galilianina. Engane io vahiny galileana io ho tonga ankehitriny izao arivo izao. Engane izahay andreny feony milaza amin'ny fisainana mikorotana tahaka ny nataony tamin'ilay rano mikorotana hoe mila mina mipetra tsara. Ary engane ny fo mikorotana tsirairay ho sitrana, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ary izy ny antsony anaran'ilay toerana hoe Jehovah Jire, araka ny voasoratra hoe any tendrombohitry ny tompo no ahitanany izany. Ankehitriny dia tianomboka amin'ity olona malaza ity isika, ary rahampitso ankehitriny raha setraky ny tompo dia hiezaka isika ny ho tonga eo amin'ny farany mikasika ny Abrahama zao arivo izao. Ary rahampitso angamba lahateny iray eo amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Efa tsara tamintsika teto ny tompo, efa nandrehan'ireo fijoroana vavolombelona isika mikasika an'ireo zavatra izay nitranga, ary tena faly, ary nanana hariva anankiray isika laharam-bavaka feno ray na miantso azy ireo. Ary tsy nisy anankiray malemy izay hitantsika tato amin'ny trano be, seza misy kodiarana na taiza na taiza fa nitsangana na andehandeha na andeha. Ary isan-kariva dia tonga ny fanahymasina tao amin'ny fanatrehany tsara tarehy mendrika, ary raha nandeha nanerana ny mpanatrika nanambarany tenany hoe eto izy. Noho izany dia tokony ino azy sika hitanareo mila antsika ino azy izy miaja ambony indrindra zay tokony aloha amin'andriamanitra de ny mino azy tsy maintsy mino nareo zay manatona an'andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy ary mino azy ankehitriny ary raha mandray an' abrahama lay di de satria fotsiny miezaka manorona finoana ho an'ny famaranana lehibe ray amela ny olona hita hoe izy izy ireo zany le olana mahita kilasin'olona roa rehefa manao di ny ray amin'izy ireo de pantekotista lay hafa de mpanara-pototra ankehitriny ireo mpanara-pototra ara-toerana de mahafantatra hoe aizany misy azy ireo inona izy ireo saingy tsy manana finoana miaraka amin'izany izy ireo ny pantekotista de manana finoana saingy tsy mahafantatra hoe izy izy ireo ankehitriny le izy fotsiny de tahaka an'lehilahy ray zay manambola any amin'ny banky nefa tsy fantany hoe ahoana no anoratana sekiray ary le ray hafa de afaka manoratra sekiray nefa tsy manambola any amin'ny banky raha afaka mamanao azy ireo hiaraka fotsiny nareo de isy zavatra hitranga raha mba maka ny finoana pantekotista sy ny fotompampianarana ara-pototra nareo raha mba afaka nareo na koa maka ny fotompampianarana ara-pototra sy ny finoana pantekotista de isy zavatra iseho mariny zany ankehitriny toy ny ahoana no hitiavako anome fijoroana vavolombelona ray eto rehefa nahita sekoly loterianina ray efa jatony nandray ny batisany fanahymasina raha nyresaka tamin'izy ireo mikasika an'izany oa ndray fahitana lehibe ray zany no mamela azy ireo ahafantatra an'izany izy ireo tsy satria loterana izy ireo de tsy hoe navahana izy ireo tsy misy nininona manohitra ny loterana batista metodista na inonareo na inona katolika tsy manohitra an'ireo zavatra ireo a tsy manohitra an'ireo olo ireo a lay rafitra zay miazona azy ireo nytoeriko resahana tsy misy nininona manohitra na isambatan'olona olombelona zay nahafatesan'i kristy izy ireo katolika jiosy na mety hoinona izy na inona le izy de le rafitra tahaka ny mohametana zixa jena na mety hoinona le izy le izy de le rafitra ny bouda de rafitra ray hitanareo tsy ireo olona zay mivavaka amin'ny bouda le izy de le rafitra zay mampanalavitra azy ireo zany le zavatra ray ihany tsy nanohatra ny olona jesosy maty ho azy ireo izy fa ireo rafitra zay nampanalavitra azy ireo ny azona azy ireo ho lavitra azy zany lay zavatra ankehitriny ny eritreritra ankehitriny teo ampandraisana ny abrahama nafantatra fa ho an'ny abrahama ny nanomezana ny teny fikasany sy ny taranaky abrahama nanaraka azy ankehitriny de ndao sika anao di miverina akendrika aka fotokevitra ray ary ho tonga avy atrany eo amin'nylohateny zao arivo izao mandritry ny fotoana foy ankehitriny ary ireo karatra fangatam-bavaka de hozaraina amin'ny olona rehetra zay te hivavahana ary zay raha tsy mahazo azy rehetrareo nareo zao arivo zao de ahazo azy ireo zay raha mpitso ary ny olona rehetra zay te hivavahana de tsy maintsy manana karatra fangatam-bavaka ray ary eo ka ho tongeto raha pitso amin'nyray sasany mba haka ny karatra fangatam-bavaka reo satria amin'izany ny tiana ianombohana ny fivoriana ary ivavaka ho an'ny olona rehetra zay miazona karatra fangatam-bavaka ray zay raha pitso miezaka zay mandritra ireo ariva ny haka an'ireo zay tsy manana karatra fangatam-bavaka mba hahazon'ireo zay manana karatra fangatam-bavaka tombontsoa hiditra ao anatin'ny laharam-bavaka ary ireo hafa dia antsony eo tsy manana karatra fangatam-bavaka zany de mikasika ny roa ireo lafinydroa tsy midika ninoninona ny karatra fangatam-bavaka fa raha mame karatra fangatam-bavaka ho an'ny olona rainareo de misy eo amin'ny efapolo isanjato eo ny sitrany eo eo le izy de inareo no mihevitra fa ho tonga eo amin'ny laharany izy zavatra zay azo ny fikirana zavatra zay azo ny jerenana zavatra ray ary lay zazalahy de hizaran'ireo fangatam-bavaka raha mpitso amin'ny ray sasany mba hahafahan'izy ireo mandeha amin'ny roa ora mba hahazon'izy ireo ny fitsarana amin'ireo asan-davanandro ary nareo zay mila ny sary ny boky na oronam-peo de tsy maintsy maka zao arivo zao tsy mivarotra ny alahady tsy mamela an'izany mihitsy zay hivarotra azy ireo manaja ny alahady zay aza mivarotra mihitsy ny alahady ary ireo boky sy ny sisy ireo tsinotsinona izy ireo amin'ny boky zay nysoratan'olona mikasika ny asampany boky izy ireo ireo sary zay nalain'ny american photographer association ary any douglas studio zany tsy ahazo adika ny boky dia andrala gordon lince sy chaplin julius statscliff mividy azy ireny zay ary mitondra azy ireo ao amin'ny fivoriana ka mivarotra azy ireny saika amin'izay azoonay azy ary maty antoka amin'izy ireny ary milaza an'izao fono zay raha misy niteny tamin'ny olona zay mivarotra boky aho hoe raha tonga eo ny lehilahy ray na vehivavy ray olona mahantra tsy manambola ividianana an'io boky io de omeo azy ireo zany na ahoana na ahoana ary zahay de ho hitako zay karakarana azy ary raha mahazo andray boky nareo ka tsy araka ny vidiny tokony na izy azy izy de averendra izy tsy isy anankiray miverina mihitsy ka tsy averina ny volanareo hitanareo zavatra ray anampiana ny finoanareo fotsiny le izy ho any zany ihany no ezahanay anaovana azy raha tsy zany de tsy ho navelanay ho eto zany marina tokoa zany noho izany ankehitriny zao arivo zao tsarovy hoeo amin'ilay fitoeram-boky izy ireo ny sakaizako tsara ray andriamatosy raha matobody maniry any anana fotoana hitenenana aminareo ny fijoroana izy ireo vavolombelona ny amin'ny hoe ahoanana sitrana ny zanaka izy ireo tamin'ny lefakozatra ary zavatra hafa maro no noniseho tamin'ireo olona zay ato amin'ny fivoriana Ankehitriny dia ndao sika merina ny Abrahama any oriny. Voalohany niona tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa nikena tsy nisy fepetrany nataony tamin'ny Abrahama. Tsy misy nininona mihitsy, tsy nanana nininona tao fa tsy ninino an'Andriamanitra i Abrahama noho ny fahasoavana madio tanteraka ilay fanekena ary tsy nisy fihepetra. Tsy hoe raha anao ianao hoe Andriamanitra hoe za dia ary akehitriny ny olona tsirairay. Tsarovy ny taranaka Abrahama rehetra izay hany manatona an'Andriamanitra dia tonga amin'ilay fomba ray ihany. Tsy misy nininona azonareo atao. Tsy afaka mamonjy ny tenanareo nareo tahaka ny tsy hafahanareo maka ny fehikirarinareo ka hitsambikiny eny amin'ny volana. Tsy afaka mamonjy ny tenanareo nareo. Tsy misy olona mba nitady an'Andriamanitra. Andriamanitra no mitady ny olona. Tsy nareo mihitsy no nifidy aho Jesosy, izaho no nifidy anareo. Ny voalohany ankehitriny, afaka mivoaka eto ve nareo ka hiteny amin'ny kisoray hoe diso izy mihinana fotaka? Hiteny aminareo izy mba hikarakara ny asanareo manokana. Fa ilay izy dia ila zavatra ray izay afaka hanovany natiorany mba hanao azy hafantatra fa diso izy. Misy zavatra tsy maintsy hitranga amin'ilay kisoa aloha. Izany no antony izy kisoanan'ireo mody antsonona kristianina matetika ao anatin'ny fotaka miverina ho amin'ny fahotana dia satria afaka manasa kisorainareo ary mandoko ny ohany, manisy fandokoana molotra. Zany ratsy zany. Na mety ho inona ilay izy, lokomena sady zany na zavatra ray. Za dia manao an'izany io karazany zavatra rehetra mifangaro. Fantatrareo hoe inona ilay izy na izany azy. Asio lokomena ilay kisoa vavy antitra ary fantatrareo ataovy amin'ireo asa hafa rehetra. Fa andeha avetrany akeo amin'ilay ranompotaka izy ka iosokosona indray. Nahoana? Kisoa vavy ray izy eo am-piandohana. Ny fomba tokana ny anaovanareo azy ho hafa dia ny manova ny natiorany. Izany ny fomba tokana izay any hafahan'ny lehilahy ray na vehivavy ilahitra amin'Andriamanitra dia ny manova n'ilay natiora madio matiny amin'ny otan'ilay olona fahiny ary ateraky ny fanan'Andriamanitra indray. Ary izany dia Kristy ny fanan'Andriamanitra ary Kristy ny teny. Avy eo dia mijoro vavolombelo ny teny izany. Izany ny fomba tokana any anaovan'izy ireo an'ilay izy. Ankehitriny nitady tanàna ray Abrahama izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Ary androany dia mpivahiny isika, vahiny mitady tanàna ray izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Jereo, Abrahama talohany hanina hafantarany dia nisy zavatra toy ny fanamboloana ray tao anatiny mba hijereny an'ilay tanàna. Androany nandeha nidira ny araka tamin'ny fantoko dia hoy aho hoe toerana kely ray mateo ty eto mipetraka eo ambonin'ny havoana. Telonjato taona lasa angambo izay ala tsara tarehy azo lehibe avo. Tonga ny olona nanapaka azy ireny nandoha taon'ireo ony ho toerana tsara tarehy ray ipetrahana teto. Ia fahajereo nanorona trano izy afe dia nanomboka ny tombo izy ireo nanomboka niditra ny fahotana sy herisetra. Nanakaiky azy ho Hollywood niditra tamin'ny alalan'ny sary mihetsika tamin'ny alalan'ny televiziona tamin'ny ary voaloto izy ankehitriny feno ota ny tanàna tsirairay. Ary azo antoka mihitsy amin'ny maha olona dia misy zavatra ao anatin'izy ireo izay ti iaina miaraka amin'ilay mpiarahamonina kao marina. Azo antoka mihitsy fa misy tanàna ray any hoany lay lalina miantso ny lalina indray. Ary nahitan'ireo tanàna tamin'ny androny Abrahama orany Kaldea ary fantany izany satria nisy zavatra tao anatiny ny antso. Nisy tanàna ray izay hafa izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Ary hitan'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama izany ka nyteny taminy hoe sarao ny tenanao ankehitriny mivoa. Ankehitriny Abrahama zavatra anankiray izay tiako marianareo, nankato ny tenin'Andriamanitra arabaky teny izy. Tsarovy izany isan'andro, izany no afatro. Tsy maintsy mankato ny teninareo ary raha mahafantatra zavatra mifanoatra amin'izany dia avelao izany hipetraka tsara. Mety ho tsara ilay izy saingaza mandanjalanja manoatra ny tenin'Andriamanitra. Izany ilay zavatra voalohany izay nataony satana dia nandanjalanja nanoatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva. Ary tsy nysalasala izany mihitsy izy, nandanjalanja fotsiny izy, nandanjalanja izany satana. Ary tahaka an'izany moa ataony izy ireo amin'izao andro zao. Tsy mitombona ve ny tokony anaovantsika an'ity? Tsy mitombona ve zany? Raha manoatra ny tenin'Andriamanitra izy dia avelao hipetraka tsara. Feoan'ny satana zany. Avelao ny teny, raha ao anatinareo ny teny. Raha mitoetra ato amiko nareo ary teniko ao anatinareo amin'izay fotoan'izay dia angatao izay tianareo. Ny fanahy masina. Nareo mitoetra ato amiko ny teniko ao anatinareo. Zany ny teny tonga nofo. Angatao izay tianareo fa atao zany. Zany ilay lalana. Esory ireo fanekem-pinoana rehetra, ireo zavatra rehetra hiala ka mifikira amin'ny teny satria Kristy zany. Mario amin'izay fotoan'izay vao aneho ny tenany zany. Hoy ny olona ray hoe rahalavy rahanahy, mahoana anao fantaranao an'ireo zavatra eo? Ahoana? Ireo zavatra izay hitanareo eto amin'ny fivoriana dia zavatra kely. Ny olona rehetra izay mandeha miaraka amin'ireo fivoriana eto dia mahafantatra. Ny fanahy masina dia manambara an'ireo zavatra izay tonga mandritr'ireo herinandro sy volana eo anelanelan'ny fotoana. Ary anontanio ny olona rehetra hoe efa mba diso ndray mandeha ve zany? Tsy mety diso zany. Hitanareo ahoana no fantaranao an'izany? Satria teny fikasana ray any teny zany, areto ilay ora, tsy maintsy miseho zany. Ankehitriny tsy fantatro nisy tena vitsy avitsiana ray no ino an'izany saingy tsy maintsy miseho ilay izy na izany aza. Ary efa mba voamarika reo ve mandeha any ambonin'ny lohan'ny olona mihitsy zany ary lasa sy vita ny lohan'ny afantaran'izy ireo an'izany? Tahaka an'izany foana. Ho anareo vahoaka katolika, fantatrareo ve izay nataon'ny fiangonanareo? Satria Jeanne d'Arc dia tena olo-masin'Andriamanitra ray. Nanao an'ireo fahagagan'Andriamanitra, naminaminy amin'Andriamanitra. Dia nantsoanareo hoe mpamosavyvavy ray izy ka nidoranareo teo amin'ny tsatokazo ray. Ary niantso famindram-po izy fa nidoranareo teo amin'ny tsatokazo ray. 100 taona taty oriana dia fantatrareo fa disonareo ary aveo dia nataonareo olo-masina ray izy. Nandalo teo amboninareo mihitsy izy nefa tsy nahafantatra azy nareo. Nandalo Elia fa tsy nahafantatra azy izy ireo mpisantoka antitra ray. Nandalo Kristy fa tsy nahafantatra azy izy ireo raha tsy tahorian'ny fahafatesany, fandevenana ary fitsanganana. Andriamanitra no mandamina an'izany ary manetraka an'ilay volonondreo amin'ny mason'ilay tsipiny tanteraka mihitsy zany. Ary naneo hoy izy hoe nafeniko tamin'ny mason'ny endry sy manatsay izany ka nambarako tamin'ireo zaza izay hianatra. Ny saotra an'Andriamanitra Kristy noho ny nanaovana an'izany. Hitanareo? Ahetreo ny tenanareo, minoana izany, tsapao ny teny. Hoy Jesosy hoe zaho ny soratra fa ho amin'izy ireny no heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambara. Tokony nahafantatra an'ilay oronareo. Nilaza ny teny tamin'ireo farisea hoe nareo petsara velatsy, afaka mamantatra ny endriky ny lanitra nareo fa ireo famantaran'ny fotoana tsy hainareo fantarina, satria raha nahafantatra anareo dia ho nahafantatra ny andro. Nandalo teo ambonin'izy ireo mihitsy, tsy nahafantatra raha tsy efa lasa ilay izy. Mario ankehitriny fa tena zava-dehibe ny teny. Ary Mario ny ray hafa raha eo amin'izany sika Lota. Jesosy no nilaza izy tenany hoe tsarovo ny vadiny Lota raha tsy tena zava-dehibe ny teny, raha mety tsara ny fandanjalan'izany. Rehefa nilaza tamin'ny Lota sy ny fianakaviany io anjely io hoe mandehana makanjoara fa za mierika, ary ny vadiny Lota teo amin'ny zavatra kely ray tsy misy dikany tony hoe mitodika sy mierika. Zaingy ny fanohitra tamin'ny teny ilay izy dia nivadika ho andry tsiraray izy. Avy eo dia hoy nareo hoe miteny amin'ireo vehivavy mikasika amin'ny fanapahana ny volo dia manao akanjo. Andriamanitra nilaza hoe aza manao an'izany. Arao ny teny. Lota dia nanana tsy salasalana vadina finaritra ray saingy tsy nanaraka ny didiny teny izy. Lota vehivavy tsara ray efa saingy tsy nanaraka ny didiny teny izy, nandanjalanja kely fotsiny an'izany. Tsy mitombona ve raha labranamany tokony hanaovanay an'ity teratany amerikana? Za manana zoanao an'izay tiako atao a, zany ny tombontsoaka amerikana. Tombontsoa anareo amerikana zany fa tsy tombontsoa anareo kristianna. Satria maha kristiana dia ondray nareo ary mahafoy an'ireo zony ny ondray. Mipetraka tsara izy ary mamela anareo anaisotra amin'ny an'ireo zo rehetra ananany. Fa ny osy ray dia ampiainga tafiodrivotra ray mikasika an'izany. Mariny izany fa ny ondry ray dia mahafoy an'ireo zony ary ny kristiana ray dia mahafoy an'ireo zo mpireneny foana raha mifanohitra amin'ireo zonareo kristianna izany. Mitodika fotsiny vadiny Lota dia izay no izy. Ankehitriny dia inona ny nataony izany? Izany no miteny amintsika eto amin'ny Abrahama sy Lota fa ilay zavatra izay asehon'izy ireo dia ohatra ray. ary tsy afaka miala amin'izany sika. Hebreo toko faraky ambin'ny folo dia nilaza fa ireo zavatra ireo dia ohatra ho antsika, satria voadidy ny vavolombelona maro takandrao antsika dia tokony hanasitra ny fahotana rehetra isika. Inona ny fahotana? Ny tsy finoana. Ny fahotana rehetra, ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra rehetra izay mora mahazo antsika. Tonga isika manohatra zavatra ray manao hoe eny izy ireo dia mitory an'izao hoe izao dia aza manao an'izany, atao fotsiny izay nylazain'Andriamanitra tao, mijanona amin'izany arabaky teny. Hoinareo hoe tsy manao fa samihafana mihitsy izany. Eny ary ny zavatra tokony azoko lazaina dia izay lazainy teny, ary mafy mihitsy nylazainy Jesosy an'izany hoe tsarovo ny vadiny Lota. Nijery fotsiny teo ambonin'ny sorona izy, nijanona vetivety fotsiny Eva, izay ihany nataony, nitodika fotsiny ny vadiny Lota. Ary raha nanovan'io lehilahy marin'io Andriamanitra Lota ny vadiny ho andry tsirairay noho ny zavatra kely bitika ray fotsiny, tsy nankatòa fotsiny ihan'ireo didiny, ampitodiana fotsiny ka hita hoe inona daholony amin'ny ho any fo, dia nivadika ho andry tsirairay izy, ary mbola mitsanganany androany ohatra ray hoe entitra amin'izay lazainy Andriamanitra. Raha afaka mamikitra ao anatin'ny olona ny tena finoana. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Nijanona vetivety Eva izay ihany ny tsy maintsy nataony, tratra ny satana izy ary nandanjalanja n'izany taminy. Tsy nitombona ve zany raha afaka manao an'izany raha mba viranina sy ranina? Ianao ve dia tsy afaka manao an'izany ihany koa? Vadin'ny pastera izy. Tsy ahoko na izy na izy, raha mifanohitra ny tenina izy dia aza miaino azy, mano iza mandeha mahitsy ohatra. Tahaka an'izany nataony Abrahama, fandanjalanjana firineverinareo an'ilay azo n'ilay siansara fitsaboana nomena azy an'izany andro zany, hoe tsy ahazo an'io zazakely io izy, ary ahoanany amin'izany rehefa 5-70 taona izy? Noho izany dia hitatsika izy rehefa 100 taona mbola nino an'izany foana izy, mafy kokoa noho ninony tamin'ny voalohany, nanana 5-20 taona noho izana manorina finoana betsaka teo amin'izany. Tiako izany, eny tompo. Avy eo dia tiako ny tondra ny fifatohanareo amin'ny zavatra hafaray alohan'ny andehantsika. Efa voamarika reo ve? Za manantena fa azonareo ilay izy teo amin'ilay fanekena izay no hamarinina tamin'ny fanoratana n'ilay fanekena sy nandro vitanazy ny saraka. Azonareo ve ilay izy? Atsakany ny tananareo raha azonareo. Azonareo hoe inona ny dikan'izany? Fanekena voasoratra noro vita n'Andriamanitra maka n'ilay fanehon'ny trinite manao azy ho anankiray, mandrovotra azy hisaraka, mitondra n'ilay vatana mankany amin'ny avo, ary mamerina ny fanamasina ho velona ao amin'ilay fiangonana mba hamokatra n'ilay zavatra ray any izay novokarin'io vatana io amin'ny mahavady ray ampakarina. Fanara ihany, asa ray ihany, fotom-pampianarana ray ihany, ny zavatra rehetra dia mitovy marina tokoa taka nanaovany azy. Famantarana ray ihany, Jesosy Kristy ilay tsy miova ho maly an'io, ary mandrakizay mario. Mety misy kisendrasendra jiosy ray mipetraka eto. Hitanareo, Andriamanitra no manao an'ireo zavatra ireo ary mandeha avy hatrany eo anivon'ny olona izany, kanefa tsy azon'izy ireo. Tahaka nanazavako mikasika ny hoe nahoana no manarona ny tarehy ny vehivavy rehefa manambady izy ireo. Nahoana? Mety tsy azon'izy ireo izany, fa ny ataon'izy ireo dia mahafantatra fa vatana ray izy ireo, tsy manana loha izy ireo, ny lehilahy ny lohan'izy ireo. Izany no antony nanaronany Rebeka ny tenany, ary izany no antony tokony hanaronan'ilay fiangonana ny tenany sy hanolorany tenany ho an'i Kristy, satria izy ny loha ary izy ny teny. Ankehitriny ny jiosy lay iom kaipo rehefa nandray ny fandraisana izy ireo na ny paska, nyrehetra dia mahafantatra izay jiosy ray, ary mahafantatra fa misy silaka ostiny vakina ray ao ambanin'ilay sarona. Ary tsy misy jiosy ray izay fantatro izay anyresahako afaka manazava hoe nahoana no misy io silaka ostiny vakina io. Nahoana? Eto ilay izy dia ho amin'ny fanamarinana an'ilay fanekena, ilay vatan'i Kristy ny vakina rehefa nanasaraka an'Andriamanitra tamin'ny olona izy. Sady olona izy no Andriamanitra, ary efa napakatra n'ilay fanahy izy, ary nilaza Jesosy, eno i, Amin'izany andro izany dia fantatrareo fa izaho miray ny ray ato amiko, izaho aminareo ary nareo ato amiko. Izany no Andriamanitra ho amin'ny olona, ilay Andriamanitra ray ihany. Naneo izy teo teo amin'izay ndresantsika ho malerifa nidin'Andriamanitra sorabaveti ty ompo Jehovah Jire, Jehovah Rafa, Jehovah Manase, Elohima, ilay anankiray ampitanteraka, ilay anankiray matanjaka, ilay anankiray manana nono, ireo titina ny rehetra sy ny zavatra rehetra voaseho tao anatin'ny olombelona ray izay nihinana sakafon'olombelona ary nanjavona teo amin'ny fahitana izy ireo Andriamanitra. Ary Jesosy rehefa tonga izy dia hoy izy hoe tahaka ny tamin'izany andro izany dia ho toy izany koa ilay izy Andriamanitra. Izany ilay hostia novakiana teo ambanin'ilay sarona, ilay silaka ny tapahana. Tsy izay raisin'izy ireo fa izay novakiana. Nahoana ny tsy azon'izy ireo izany? Toy izany koa rehefa nanain'i Jesosy ireo boky oditra ka nanomboka namaky, namaky ny ampahan'ilay andininy izy ary navelany izany ny sisa tamin'izany satria mikasika azy ho an'io andro io fotsiny izany. Ny sisa amin'ilay andininy dia mikasika ny fiaviany faharoa. Izany no antony tsy ahazoan'ireo jiso an'izany satria tsy maintsy no anjambainy izy ireo. Tsy nahita ny mesiny izy ireo kanefa teo izy ary izy ireo isaky ny makany ny paskany dia misy an'ilay silaka hostia novakiana indray eo nefa tsy fantamin'izany. Nanontany raby ray ihany hoy izy hoe nampianarina anao an'izany izahay, hoia hoe nahoana no ataonareo ilay izy? Hoy izy hoe tsy fantatro, tsy misy olo-kafa mahafantatra. Hitanareo, manarona ny tarehiny vehivavy iray kanefa tsy mahafantatra izy. Raha tokony ho tobaka hamelan'ny vadiny ho lohany dia izy ny lohan'ny vadiny. Famadihany izany, izany ny toetra ny amerikanina ankehitriny. Fa izay ilay izy hostia novakiana. Ary avy eo dia mahamarika indray isika teandray notindray ahy eto amin'ny fametrahana fototra ankehitriny alohany atongavantsika eo amin'ilay tena pahany izay tiantsika ho resahana zao arivo izao. Maleriva dia tsaroanareo fa rehefa Abrahama natao tamin'ny Abrahama sy ny taranany manaraka azy ilay fanekena. Ankehitriny misy ny tarana karaboajanahary an'i Abrahama tamin'ny alalan'ny asan'ny finonany namokatra an'izany. Fa ilay tena taranak'i Abrahama dia Kristy no Baiboly. Izany dia ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama. Mario ankehitriny. Abrahama talohan'ny fandringanany afo tamin'ny androny dia nisy famantarana iray natao tamin'ny Abrahama mivondro ny voafidy. Izany dia nidina tamin'ny endrika olona ray Andriamanitra nanatodika ny lamosinynakany amin'ilay tranolay izay nisy any Sara ka nyteny an'izay nolazainy Sara tao anatin'ilay tranolay. Ary tonga Jesosy ka nilaza fa ilay zavatra ray ihany no isy amin'ny fiafaran'ny taona. Ankehitriny Abrahama izany. Avy eo dia nitaranany ara-boajanahary rehefa tonga ny Mesia. Ary nanatona an'i Jesosy Simona ka nyteny taminy izy fa Simona no anarany. Ary zanak'i Jonasy izy nahafantatra ny tsiambaratelo ny fony. Nyteny tamin'i Filipo na Natanaela izay nentin'i Filipo hoe hitako ianao fony ianao teo ambanin'ilay hazo. Nyteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fahatsakana hoe efa nanana vady dimy ianao ary hoy izy hoe tompoko hitako fa mpaminany ianao. Hitanareo ny faran'ilay taranaka ara-boajanaharin'i Abrahama nahazo an'izany famantaran'izany. Ary voalaza n'ilay taranaka mpanjaka izy tena ny meloa Kristy fa nay taranaka mpanjaka amin'ny fiafaran'ny andron'izy ireo dia azo an'ilay zavatra ray ihany. Manantena ankehitriny fa azontsika izany. Novainy izy Mario, novain'Andriamanitra ny anaran'i Abrahama. Tsaratsara kokoa hoany miala amin'izany. Rehefa miverina ho an'ny fifoazana lava ray ahy dia hiditra ao amin'izany sika. Tsy maintsy nanova n'ilay anarana avy amin'ny anarany teto tany izy ho amin'ny anarana ray nomen'Andriamanitra. Hoynareo hoe inona ny idirany anaran'olona amin'ny zavatra ray? Oralahy, raha nahafantatra fotsiny mantsy nareo. Nahoana ny sasany amin'ireo anarana moderna etontsika tsy te hiantso azy ireny ahy satria handratra ny fihetseham-ponareo izany. Fa manana anarana izay midika zavatra Andriamanitra manova n'ilay fandehany zavatra manontolo izany. Hoynareo fahadalana. Ahoana ny amin'i Jakoba? Talohany nahalasa azy ho andriana ray teo anatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy nanana ny anarany novaina avy tamin'i Jakoba ho Israely izy. Marina ve zany? Ah, zoantoko. Paoly, tsy maintsy nanana ny anarany novainao Paoly Saoly. Oh, firy no azontsika antsoina tsy milaza fa nanova ny anaran'izy ireo Andriamanitra? Abrahama o Abraham, Sarai o Sara, nanova ny anaran'izy ireo. Oh, adray fitahiana ray tonina ny miditra ho amin'ny fiangonana kely ray miaraka amin'ny vondrona voafidy ray ary mandeha mampianatra izany mahita an'ireo aleloya ao anatin'ny fo rehefa mahita an'izay ataon'Andriamanitra nareo. Ankehitriny o maleriva dia nanazava mikasika ny anyelanelan'ny an-dalana sy manamarina an'izany. Tiako ny kasika fotsiny an'izany ray alohany hidirako eo amin'ny lahateniko hoe Andriamanitra dia nanovan'ny Abrahama avy tamin'ny lehilahinitra miketrona ray izy Sara niverina ho mpivady tanora ray. Nanovany tenan'izy ireo ara-batana talohana nyraisany an'ilay zanaka nampanantenana. Ny famantarana faran'izay azon'izy ireo dia ny fanehonan'Andriamanitra tao amin'ny nofo afaka namaky ny fonony vehivavy ray taoriany tao anatin'ny tranoray. Ary ny zavatra manaraka dia hoe novaina ny vatan'izy ireo. Ankehitriny ho maleriva dia tarary afaka nahatsapa fa nanontany mikasika an'izany ny sasatsasany. Tiako ny mbola hitondra n'izany tsaratsara kely kokoa. Ankehitriny ny porofon'izany dia izao, rehefa nanao an'io dilavy io izy roa dia nivaina tanteraka mihitsy izy ireo, ary hoy ny baiboly hoe samy azo taona tsara mihitsy izy roa. Ary maty tsara mihitsy ny vatany Abrahama ary maty ny kibo Sara. Marina ve izany? Fantatsika fa maty izy ireo saingy novain'Andriamanitra izy ireo. Ankehitriny mba hanaporofona zany aminareo hoe nataony izany. Voalohany, nahoany io filistina io na tsy eny mino fa mpanjaka filistina ray ilay izy nilatsapity tamin'ny Sara vehivavy antitra ray ary tsara tare jereny izy. Zavatra ray hafa, rehefa teraka Isaka ka azo taony Sara sy Abrahama vonona ny ofaty. Avy eo dia velona izy ireo ka nanambady Isaka fony izy efapolo taona. Maty Sara ary nanambady vehivavy ray Abrahama ketora ka nanana zanaka lahy dimy, enina, mino afa izay ilay izy akoatr'ireo zanaka vavy taoriana izany. Ary eto enimpolo taona lasa dia maty tsara mihitsy izy ka ETORA ketora nanambady ny ketora izy dimampolo na enimpolo taona taoriana izany ary nanana zanaka lahy enina akoatr'ireo zanaka vaviny. Nefa enimpolo taona tany aloha dia maty tsara mihitsy izy. Aleloya! Eo nareo izao, azo antoka ny teny fikasan'Andriamanitra. Amen. Oh, tiako izany. Mba hiverenana amin'ny tenanareo fotsiny ka maky. Androany hitany anaty ala namaky dia nahazo zavatra kely izay tiako hazavaina. Israely, tany Egipta ny vahoakan'Andriamanitra indray andro namidy ho andevo ka tsy nisy azon'izy ireo natao rehefa tany. Ny drafitr'Andriamanitra voafidy melony nandefa azy ireo tany. Niteny tamin'ny Abrahama izy fa hivahiny any amin'ny firene kafa ray mandritry ny efajato taona izy ireo. Ary lasa tahaka ny sisa amin'ny olona izy ireo ary andevo izy ireo. Raha ny raha te hanorana an'ireo zaza vavy tanora hebreo ny lehilahy egiptianina dia tsy nisy ninininona azo nolazaina. Raha te hamonao an'ireo lehilahy tanora izy ireo dia novonoana izy ireo tsisy ninininona azo nolazaina. Andevo izy ireo na tsipony ho azy ireo ny mofon'izy ireo bobongolo. Mihinana an'izany izy ireo fa raha tsy izany dia mitady tsy mahita. Mitaraina, novonoina, toerana ray toniana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Fandray andro, aleloya, na tsiaro ny fampanantenany tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Voninandry, manomboka mahatsapa mpivavaka indray ankehitriny. Mario, na tsiaro ny fampanantenana ny Abrahama Andriamanitra. Ka nanositra mpaminany ray izy niaraka tamin'ny andry hafo ray teo amboniny ka nidina tao amin'ilay firenena izy ary nampatsiahazy ireo an'ilay teny fikasan'Andriamanitra izay tsy mety diso. Ary nanatrika Andriamanitra mba hanamarina ny teniny. Marina, niteneniny tamin'izy ireo ny amin'ny tany ray izay tondra dronosy tantely. Efa nomenin'Andriamanitra azy ireo izany. Nandeha nivoaka any Egypta izy ireo teo amin'ny herin'ny fanambarany io mpaminany io niaraka tamin'ilay andry afy teo amboniny, satria nirahana izy ary nanam-pirofo Andriamanitra fanomba azy izy. Ankehitriny rehefa tonga teo amin'ny toerana ray antsoina hoe Kadesy Barnea izy ireo, zany ny seza fitsarana zao tontolo zao ndray mandeha, Kadesy Barnea. Ary nanana mpiadira izy ireo teo anivony tany tamin'ny anarana hoe Josoa, ary ny teny hoe Josoa amin'ny teny hebreo dia midika hoe Jehovah mpamonjy. Ary Josoa n'ilay mpiady lehibe, tsaroa ve kehitriny tsy mbola nahitan' io tany io mihitsy izy ireo? Nandre mikasika azy fotsiny izy ireo. Hitanareo ve le tandidona kehitriny? Nandreny amin'ilay tany fotsiny izy ireo. Nafony izy ireo ny rehetra mba handeha akany amin'io tany io, satria efa nentina teo amin'izy ireo ny teniny tompo, ary no hamarinina fa teny amin'ny lalany nakany amin'io tany io izy ireo. Tandindona ray an'ny fiangonana toy ninona eo amin'ny lalana, tsy mahafantatra ninonino mikasika an'izany, tsy nisy anankiray tamin'izy ireo mba efa tany. Fa Josoa rehefa tonga teo akaikin'ny morona izy ireo, teo Kadesy ilay seza fitsarana, rehefa namerena Israely ny fitsarana noho ny anankiray izay tany ka niverina. Ary ny ampitan'ny Jordany Josoa nakao amin'ilay tanina mpanantenaina ka nitondra n'ilay pirofo ny verina hoe izay nolazain'Andriamanitra fa na izy azy marina tokoa ilay izy, ary afaka nanandrana an'ireo voaloboka izay naniry tao amin'io tany voata io izy ireo. Ankehitriny dia nampanantenaina izy ireo fa afaka nanatranony ray izay hahafahan'izy ireo afaka mitaizan'ireo zanany amin'ny fahamotinana sy tahotra masina izy ireo, anana fiangonana sy ny sisa. Sambatra toy ny ahoana izy ireo niampitana kany amin'io tany io ka nahazo an'io trano io rehefa avy andevo? Mario fa rehefa niampita izy ireo niaina ny fiainany dia zavatra lehibe iray izany. Fa farany dia lasa voalalotra vatopasanyireo sisika voana, lasa antitra izy ireo ary maty antitra ary maty ny vahoakan'Andriamanitra. Avy eo indray andro dia tonga ny mpiady lehibe ray hafa, lay lehibe indrindra amin'izy rehetrareo, Jehovah mpamonjy, Jesosy. Tonga izy ka hoy izy hoe misy fiainana ny ankoatry ny fahafatesana, satria ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa niteny taminareo aho, andeha ka namboatra toerana ary iverina indray aka anareo any tenako. Ary tonga tao amin'ny Kadesy Barnea io mpiady lehibe io, ilay seza fiandrianana ho antsika rehetra, Kalvary. Eo nitondrany teo amin'ny elotsika rehetra, ary niampitany renirano Jordana izay atsontsika hoe fahafatesana. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana indray izy tahaka ny Josoa, niverina niampitan'ilay renirano nitondran'ilay pirofo hoe ny olona ray izay maty dia afaka ny ovelona indray. Ary nylaza izy mba hanao ny anome antoka anareo hoe tiako nareo hiakatra ny akany an-tanànan'i Jerosalema ary hiandry any, anome anareo antoka ray an'izany aho, omeko anareo ilay pirofo ilay vola aloha mialoha. Dia niakatra nakany an-tanànan'i Jerosalema izy ireo, ary niandry mandra-patonga ny fiainana mandrakizay tahaka ny rivotra mahery ray mifofofofo. Ary androany taorin'ny roa arivo taona dia mbola manana n'io pirofo io foana tsika hoe efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Ary ny Josoa antsika no nitondra n'ilay pirofo miverina, ary eo amin'ny lalantsika makany amin'io tanina mpanantenana io sika manandrana an'ireo fanomezan-danitra avy amin'Andriamanitra izay nenti ny verina ho antsika. Mario izany mahafinaritra toy ny ahoana, jereo izay nisy anareo fa iny mamolavo. Niona tamin'ny rahalahyray androany, nanana fihetsepo hafahafaray mba hiodina teo amin'ny lalambe anankiray, ary nandeha tamin'ny lalana ray. Adiniko hoe iza no anaran'ilay lehilahy, mety atao ny fivoriana izy kanefa raha tsy eto izy nahoana efa tsara tamin'ny Andriamanitra. Indianina ray izy, indianina tapany, avy any Virginia izy. Nilaza tamiko ny fanamasina tsy ilaza an'izany. Nasaiko nivoaka ny vadiko hoy izy, mandehana amin'ity lalanty ary miodina amin'ity zorodalanty, nandeha teo aho, mitranga fony izany, mendrasa eto mihitsy. Avy eo dia niandry teo aho nandritry ny minitra vitsy hoy izy, miodina ka miverena amin'ity lalanty, ary rehefa niodina dia niona taminy. Hoy izy hoe, rahalahy Branham, fantatro ianao. Hoy izy, tonga tany Jeffersonville ny ray mandeha ary mba hitanao. Dia nilaza fa izaho tany ampitan-dranomasina ianao, fa efa mamolavy izy teo amin'ny fiainany. no raisiko ny tanany izy tsy nahafantaran'izay nataoko ary tratry ny aretina aty izy raha mbola nitsangana teo any azona ny tanany dia niala tamiko ilay fankovitana inona sitrany izy teo ny an teo amin'ilay zorodalana mihitsy enin'izy ireo amin'ny tanàna anareo zany tsy fantatro hoe iza le lehilahy eto ve izy tsy fantatro raha eto izy izy za tsy fantatro laza izy fa izy de hiverina any an-trano izy everiko fa tsy maintsy nandeha izy izy de lehilahy indianina ray everiko fa izy de nanambady veva fotsiolotra ray ary avy any virginia izy ary adiniko hoe iza no anarany petraka eto izy mandidina ny logarana zavatra tahaka an'izany ary efa tany jefferson ville foana izy fa nanana fihetse-po andeha teo amin'ilay zorondalana izy hoy ny fanamasina hoe mandeha any amin'ity lalanyity o andriamanitra mamindra fo eo nareo zao afaka maka ora sy ora miteny aminareo andre zavatra zay hitako nitranga sy vita takan'izany nahoana jesosy lay mpiadintsika lehibe de nandeha tany ary nandresain'ilay tany nandresy ny fahafatesany nandresy ny elo nandresy ny fasany nitsangana tamin'ny andro fahatelo ka nanao hoe za lay efa matika velona indray mandrakizay ary manana ny fanalahidi ny fahafatesana sy ny elo io lay mpandresy hatramin'andro vitany roan'ilay lambanefitra io izy mitsangana tahaka ny anabavy mainty oditra ray mamelahary sakaizako mainty oditra zay ato nanome fijoroana vavolombelona ray izy tao amin'ny fivoriana ary tena tatsimo izy amin'ny firesany hoy izy hoe eny hiteiteny zavatra aminareo rehetra zao arivo zao hoy izy hoe azo antoka fa tsy izay tokony aizy ahy a de hoy izy hoe azo antoka fa tsy izay tiako aizy ah fa zavatra anankiray ny fantatro tsy hitahaka ataloha noho izany de tonga tany hoany izy ary milaza zany le izy zao arivo zao very tao anatin'ny fahotanysika indray mandeha ary androany noho ny fanekenan'ilay pirofo lay teny fikasana tavaverina lay vola lomelohan'ny famonjenantsika mandrakzay de nitsangana tamin'ny mato amin'ny fiainantsika ary miaina any ambonin'izany oino zany rehefa mahazo an'ilay vola lofenotsika ka hiampita n'ilay renindrano ny tenantsika ka ao amin'n'io tany be voninahitra io fitsapana lehibe ankehitriny abrahama tao rin'ireo zavatra mahafinaritra rehetrareo dia nitsapainy izy rehefa nandray an'ilay tsodrano no tsapainy abrahama ankehitriny dia eo ny tsy aomby azan'ny olona ankehitriny eno tsara mihitsy ankehitriny azadisony izany ny baiboly dia nilaza fa nizanaka tsirairay izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy saziana faizina karavasiana ary raha tsy afaka mahatanty famahaizana sika dia lasa zanaka zaza sara fa tsy zanak'andriamanitra zany manampirofo fa ny finoantsika dia tsy izay nolazaintsika fa naha izy azy tsy manana an'izay lazaintsika fa hananana ny sika ankehitriny dia miditra ho amin'ny tena kalvinisma tsarairay sika ankehitriny noho izany dia tsy maintsy mandinika an'izany sika mario ankehitriny ny zanaka tsirairay izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy saziana faizina ny teny no mikaravasy azy sy mandidy azy hopotipotika mamoaka ny fanekem-ponoana rehetra hiala vao ambaniny hitanareo zantoetra ary jerena raha zanak'andriamanitra izy ankehitriny abrahama rehefa avy nandray an'ilay tsodrano izy dia nitsapaina av eo tao arian' izany lasa maka izy io fotoana io tsy nahatapitra ny lahateny kokory a zany efa zao ny fotoana maranana iaraiaritra amiko dimy ambe folo minitra hafa ve nareo misaotra anareo aoka anaja abrahama jereo no a nda ho alaintsika vetivety fotsiny zany tsy afaka andeha aingany sika tsy misy ilanan' zany ary oa adray ihina ny mahamaika atsika miadana mihitsy a za tsy tahaka ny sasany amin'nyreto lehilahy zay afaka mitsangany reto a afaka mitsoka fotsiny mihitsy an'ilay izy tahaka an'izao za miadana tsy maintsy miandry a mandra-panomezany an'ilay izy jereo no a rehefa avy nanao azy hitory tenina nritry ny roapolo amin'nyzato taona andriamanitra teo afony tontolo siantifika ray malaza noho izay hananantsika amin'izao andro izao o azo antoka nanorona piramidy izy ireo isika tsy afaka manorona azy ireny nanorona sfainksaray izy ireo isika tsy afaka manorona zany nanositra vatana izy ireo mba hanao azy ireny hitovy amin'ny ara-boajanahary hatramin'ny androany isika tsy afaka manao an'izany nanana fantokondamby izy ireo zay azon' izy ireo napetraka tao amin'ireo zavatra ka tsy niova mihitsy nandritry ny efatra rivo taona le loko isika tsy manana an'izany ary zany naneo fa nanana fandrosoana ray izy ireo tahaka an'izay nylazain' jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny noa ary no atao amin'ny tontolo siantifika io dia nitory teny hoe hilatsaka avy any an-danitra ny orana satria ny tenin'andriamanitra ny tenen'izany mba aminany ray no a ary efa mahita andreo mpaminany nitsanga nareo dia tsaratsara kokoa aminareo ny miambina eo amin'ny lalany fitsarana. Ho anoho izany dia nitoriteny no aro ny lavin'ny olona izany ny mety eo amin'ny tavany do azoko eritreretana ny sasany tamin'izy ireo nanao hoe tsy mifanaraka amin'ny profo sientifika anay izany. Mieritreritra an'ilay zavatra raha ihanytahaka azy amin'izao andro izao ilay izy. Milaza izy ireo hoe mikika sy mideran'andriamanitra ary mitomany ary omody antsoina hoe fiainana holiro le reto sisisa fanamboamboarana ara-pihetanam-po daholo izany. Tsy mifanaraka amin'ny profa raha sientifika an'izy ireo izany fa mifanaraka amin'ny baibolin'andriamanitra. Izany ilay zavatra lehibe mario. Mieritreritra fa tonga sy asaka nanao hoe jereo ry sakaiza jereo ianao dia karazany any velan'ny lohanao anao jereo eto za manana radary izay afaka mitifitra ny volana izay na mandefa spotinika eny ambony eny. Tsy misy tetendrano eny anelanelan'ny eto sy ny eny. Ankehitriny dia avaiza ilay izy? Dia reko moa mana hoe andriamanitra no teneny izany ary raha andriamanitra no nyteny fa mariny izany izy ny jehovah azy ireo dia afaka manomana rano eny ambony eny izy. Andriamanitra no teneny izany hitranga izany nahoana nahoana. O ny olona ray hoe alaivo ny lehilahy ray eo mpahafatesana amin'ny omamiadana aloka lehilahy ray eto izy. Ny taona manaraka dia lehilahy salama tsara izy. Ahoana ny trangany izany? Nametraka azy teo manana njatony amin'ireo fijoroana vavolombelona ireo a. Lehilahy ray efa lasa niala tamin'ity fiainany ity. Nanao sy ny filazana ray ny dokotera hoe maty izy efa maty nanitry ny ora sy ora fa name fahitana ray andriamanitra ary velona izy ankehitriny. Ahoana? Aza manontany ahy tsy fantatro fa hoy andriamanitra hoe sitrano no marary atsangano no maty roainy devoly mariny izany. Naoviana naoviana ny mararinareo ka manona fahasitanan'andriamanitra dia mano iza fotsiny nareo mano miaraka amin'ny dokotera anareo avelao izy miteny aminareo hoe ovinonareo salama. Izy no hanome anareo izany no hanome vavolombelona ray ho azy rehefa hoy izy hoe eny lasa daholo ilay izy dia manaova hoe dia rain'andriamanitra misaotra anao dokotera noho ireo asanao dia mano iza mandeha. Hitanareo mariny izany mario. Ankehitriny inoa hoy izy hoe ho avy ny orana zao tontolo rehetra zao andripaka anareo olona ratsy fanahy. Fahadalana manana fiangona anay izay tsy milaza nininona tahaka an'izany pastera anay any velan'ny lohany le lehilahy antitra manorina samy fiara ray eny ambony eny mihevitra avy anareo fa isy olona ray inao an'izany. Ndray andro dia hoy andriamanitra hoe efa reko fa mingavingana izy ireo betsaka vonona ankehitriny midiry ary endro tonga ireo biby tsororo lay boloky lasy vavy lay tsintsina lasy vavy lay osy lasy vavy ondry lasy vavy liona tigra ny rehetra izay misitona fofinaina teto tany dia niditra tao anatin'ilay samy fiara. Hoy no a hoe izany ny famantaranareo farany ary tsy te ino an'izany izy ireo miakaraka miaina miaraka amin'ireo bibinao maimbo. Teo izy nankatohan'andriamanitra no a tsy mampaniana izay nylazain'izao tontolo izao niaino an'andriamanitra izy aminany ray izy niditra tao anatin'ny samy fiara izy ary andriamanitra nanidiny varavarana taoriany. Ankehitriny dia azoko eritreretina ny sasany tamin'ireo mpilom-panaradrian-drano izay nipetraka nanodidina ka niain'ny afatry noa ary nanipoty zavatra ray fantatrareo. Hoy izy ireo hoe mba fantatrareo moa mety marina ny an'io lehilahy antitra io ndao sika hiakatra ka hitsangana manodidina. Hoy izy hoe hanomboka ho avy ny orana rehefa mikatona ivaravarana io andriamanitra nyteny taminy fa izy no hanakatona ny varavarana ho avy ny orana ndao sika hiakatra ka hitsangana manodidina ary raha tena manomboka avy ny orana dia andondona eo amin'ny varavarana sika satria lehilahy antitra tsara fo iray izy hosokafa ny varavarana. Hitanareo matetika nareo dia mijeren'ilay iraka raha tokony ilay afatra nakatonaandriamanitra ny varavarana tsy mampaninana tsara fotony ahoana azo noa andriamanitra nanao an'ilay fanakatonana sy fanokafana na inona na inona tiany. Raha labranama misy lehilahy ray mipetraka eto amin'ny zoron-dalana eto mandehana ny kasitrano izy dia ino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra izay devolo izany. Le anankiray ihany no nylanza rehefa nametraka vorodamba ray nanodidina ny tarehny izy ireo ka nikapokazo teo amin'ny tapony lohany tao amin'ny fitsarana. Hoy izy hoe raha mpaminany ray ianao dia tenenao aminay hoe iza no nikapoka anao ankehitriny ino an'izany izahay tsy manao antsika anao an'iza an'izy izy raha ianao zanak'andriamanitra dia avadio mofo reto vato reto raha ianao no afaka nanao an'izany izy saingy tsy manao antsika anao an'iza na izy izy raha ianao zanak'andriamanitra dia midina avy any amin'ny azo fijaliana. Lay mpitondra fivavahana no nilazan'izany. Hitanareo tsy manao antsika anao an'iza na izy izy nanao fotsiny an'izay naseho andray azy izy fa tsy ninoninona hafa izany nolazainy. Masina jaona toko fadimy andiny fa sivy ambin'ny folo ny zanaka dia tsy afaka manao ninoninona amin'ny tena ny fa izay hitany ataon'ny ray irery ihany. Eo nareo zao, mario, iakatra sika ka hitsangana manodidina an'ilay samy fiara raha manomboka avy ny orana. Mieritreritra nohanana hoe naka ao amin'ilay andalana voalohany izy, nianika teo amin'ilay andalana faharoa ireo vorona avy teo amin'ireo zavatra mandady, atrany amin'ilay biby manaraka. Avy tamin'ny fanamarinana naka ao amin'ny fanamasinana ireo vorona, avy eo dia nandeha avy teo izy nanohy naka ao ambatisan'ny fanamasina. Izay nisy an'ilay varavarankely izay nafahan'ny hazavana niditra, niakatra ho an-danitra mipetraka. Hoy izy, eny ary ry fianakaviana, nareo izay tonga ato miaraka amiko, amin'ny maraina miatary izao tolakandro izao ankehitriny. Ankehitriny dia Andriamanitra nanidy ny varavarana ao ambany ao. Amin'ny maraina dia hisy aizina manerana ny tany rehetra. Amin'ny maraina dia hilatsaka ny orana ka hitsingevana andeha ny samy fiara, ary Andriamanitra dia hampanjavana ny tsirairay avy amin'ireo mpanota loza be izay tsy niny ny afatra ireo, miandry izy rehetrareo. Ny ampitso maraina niakatra nijery tany velany, tsara sy namiratra. Niditra tao anatin'ilay samy fiara izy, firy mahafantatra hoe andro inona ny dirany. Miandry fahafito ambin'ny folo mai rehefa eninjato taona no ahy, miandry fahafito ambin'ny folo mai ny baiboly no nitenen'izany. Ary rehefa niditra izy, lasa niandry fahafito ambin'ny folo, niakatra ny masoandro mahamay misy tahaka anay izy azy hatramin'izay. Mieritreritra azy ireo ampanaradia an-drano nanao hoe efa niteny taminareo fa tsy nisy nininona amin'izany, ho aninona nipetrahanareo manodidina eto, alaviro ny mpisanto karetaka an'io. Eny, ataoko fa marina izany. Saingy hitanareo misy tsipika mampisaraka izay nisoritany eo anelanelan'ny finoana sy ny tsy finoana, ka na ianareo tonga eo amin'ilay ilandray na ilay hafa, ary misy fotoana ray izay andraisanareo ny antsonareo farany. Noho izany ny andro faharoa fa antsom-panantenana ray toninino izany ho an'ny noasin'ny fiangonany rehefa niteny tamin'izy ireo izy fa andravan'izao tontolo izao Andriamanitra. Fa fantatrareo ve hoe afirina ny aretany an'izany? Fito andro tsy nisy nininona ny tranga, nitsapa. Avy eo tamin'ny andro fahavalo dia nisy aizina nanerana ny tany rehetra, nanomboka ny latsaka avy teny amin'ny lanitra ireo tete goavana be, nanomboka ny raraka ny rano ary ny sokatra ireo loha rano. Feno rano ireo lalambe, nandondona teo ambaravarana ny olona saingy tsy afaka nandre azy ireo akory azy noa, ary nitsingevana teo ambonin'ilay avonavo indrindra izy fa nirehetra tsy nanana an'ilay sampy fiara dia levona. Nitsapa ny noa Andriamanitra mba hahita raha nandrana ianika an'ilay varavarankely izy na zavatra ray. Rehefa avy nanao ny teny fikasana izy dia niaritra n'izany noa. Izany ilay izy, rehefa azonareo teny fikasana ka fantatrareo fa teny fikasana ray ilay izy dia mijanona amin'izany. Tsy maintsy nitsapainy Abrahama, mijanona amin'ilay teny fikasana. Ankehitriny nahazo ny famantarany farany izy ireo, avy eo dia niova ny vatany izy ireo, ary niseho avetrany teo misehitra Isaka kely, zazalahy jiosy kely mateo ty. Nieritreritra fa tao ariny ny valo andro dia nofirainy izy. Ahoana fa io reny tanora io zato taona, ahoana fa io Abrahama io zato taona na izy sivifolo ary izy zato, ahoana fa izy ireo dia saiky tsy maintsy efa nandidina ny roapolo taona ny faly ity zazakely tanora ity, mamotony ny ahoana izy? Ary fantatrareo hoy Andriamanitra hoe ankehitriny mba hanaovana ny olona avy amin'ny andro avy ilay taranaka Abrahama, ahafantatra ahafantarany taranakao fa miazona ny fampanantenako amin'ny olona rehetra izay mifikitra eo amin'ny teniko a, dia hanome azy fitsapana ray aho. Rehefa teo amin'ny efatra ambin'ny folo taona teo ilay zazalahynkely, mieritreritra volo kely misarakorako sy maso kely tsara tare, o tonony ahoana io raisy ireny sambatra io? Fantatrareo hoe tonony ahoananareo ray aman-dreny miaraka amin'ny zanakareo zanaka tokana? Avy eo dia nilaza tamin'ny Abrahama Andriamanitra ankehitriny tsy niteny an'izany tamin'ny Sarahy satria vazy malemy Sarahy, ary noho izany dia hoy izy hoe Abrahama, tiako ianao akan'io zazalahynkely izay nomeko anao io, ary anankiray izay anaovako anao ho rain'ny firenena maro, ary tiako ianao hitondra azy eny ambonin'ny tendrombohitra izay asehoko anao raha riva ao amin'ny fahitana ray ary vono ihany izy. Mandrava n'ilay fanantenana tokana izay nisy mba hatonga azy ho rain'ny firenena mba hiazonan'Andriamanitra ny teniny. Hoy Andriamanitra hoe ataoko rain'ny firenena ianao. Miandrina nandritra taona rehetrareo izy mandra-pahatonga azy zato taona, efatra ambin'ny folo amby zato taona, ary indro ilay zazalahynkely ankehitriny ary ilay pirofo tokana izay hananana hoe hiazona ny teniko a, mandehany ianao miakatra karaha vao izany, mbola anao anao rain'ny firenena amin'ny alalan'io zazy io foana. Ary Abrahama dia voalaza fa tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy, fantany fanandray azy tahaka ny anankiray avy tamin'ny maty izy. Nahafantatra fa raha Andriamanitra no nampanantena an'izany dia izy no afaka manangana azy amin'ny maty. Nefa ve dia hoe taranaky Abrahama sika? nefa mety miseho amin'ny lalana fa tsonara teolojia kely anankiray mba alaza eo amin'ny sisa amin'ireo lehilasy vehivavy dia manaiky an'izany nareo raha tokony hijanona amin'nyteny mba menatra raha fampandaminana goavana ray enona ny dikan'izany amin'andriamanitra ofa fantahaka an'izao zany lavitra an'izany izy efa zany hatramin'andra fetan'izy ireo ny tsirairay avy amin'izy ireo ary hoy izany foana tsy ireo isam-batan'olona ao anatiny ao fa ilay rafitra raha rafim-pandaminana manoatra an'andriamanitra zany ny fiangonana tsirairay izay voarafitra no reny na zanaka vavin'ny rafim-pandaminana katôlika ny baiboly no miteneny zany apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo lay janga antitra sy ireo zanaka vavy mpijangajanga marina tokoa namela azy mipetraka eto amin'ny firenentsika mihitsika ankehitriny mba menatry nareo demokraty tsara zay nivarotra ny fizokianareo eny ary velako andeha izany mandrapiveriko mario miatara tsy midika betsaka aminareo noho ny politika anareo ve ny kristynareo tokony nanao an'izay nylazainy abraham lincoln nareo eny ary mario mano isika ankehitriny dia hoe andriamanitra hoe eto ilay ankizy kely eto miakatra eny tapony tendrombohitra izy ankehitriny dia tea fantatra ve nareo raha lehilahy tanora ray abrahama na tsy nanao dia telo andro niaraka tamin'ilay ankizy izy niaraka tamin'ny kitay niaraka tamin'ny mpanompo ary ilay ampondra ankehitriny ny olona rehetra olona tsotra nanao fisafonandireo herin'ny tarobia taloha nandeha taloha fony ampiandry biby ary afaka mandeha mora mihitsy telopolo maily amin'ny andro ray ary manana an'ireo tongotra mandeha lasantsika zany no etsontsika azy fa reo lehilahyreo ny fitaterany tokana dia amin'ny alalan'ny tongotra na mitaingina ampondra ary indro izy ireo niaraka tamin'ny ampondra kely ray miadana ary afaka mandeha misongona azy sika ary indro izy dia telo andro ary av eo dia nanandratra ny lohany ka nahitan'ilay tendrombohitra lavitra be mbola tsy maintsy teo amin'ny manodidina ny zato maily miala amin'ilay fandrosoana teo izy tany an-tany efitra lavitra eno ankehitriny ary mario av eo dia nalai ny kitaika napetra ny teo an-damosiny isaka lay azo fijaliana lay zanak'andriamanitra ataona maro tateoriana ary nitondra ny kitai niakatra n'ilay avoany isaka izay andri no fanatitra ray manao aloka mialoha raha andriamanitra nanao aloka mialohany zany hatrany amin'ny teboko ny vadiny lota aza miodina ka mitodika mankany amin'ireo zavatra izao tontolo izao tanteraka ireo tandindona sy aloka rehetraeo hitanareo tsarovy eva tsarovy ny vadiny lota tsarovy ny lota izy tena nareo lehilahy tsarovy ny lefitra tamin'ny vadiny adama lota ilay fomba ray ihany nitandrema tsara miteny aminareo fotsiny amarahalahy ray tarano izay everinareo izao mario isaka kely miakatra ny avoana ary lasa mahamahana izy dia nijery manodidina izy ka hoy izy hoe ry raiko dia hoy izy hoe inti ary zanako hoy izy hoe iti ny kitay ary ti ny rehetra ny zavatra rehetra ny afo fa aiza ilay zanako ondroany fanaritra dorana eno ity dada andry ity tsy nisy fangovitana teo amin'ny feony hoy izy hoe ry zanako andriamanitra no anomana an'ilay fanatitra ho an'ny tenany mandeha mankany amin'ilay mpamono ny zanany lahatokana kanefa io fo hanitra mahatoky io dia nafantatra fa tsy afaka handaingy andriamanitra zany ilay taranaky abrahama androany ahoana no ampiatenyzany ra na abrahama andriamanitra no anomana ho an'ny tenany ahoana no anaovany an'izany tsy fantatro fa izy ny jehovah jire niakatra teo an-tampon'ilay avoana nanako dia an'ilay vato nametraka ankitay teo ambonin'ireo vato ary nandrehitra azy tamin'ny hafo hoy izy isaka ry zanako mitodia dia nesory niala tamin'ny valahany lay tady ka namatotra ny tanany sy ny tongony isaka nankatoh tahaka an'i kristy hatramin'ny fahafatesana nametraka azy teo ambonin'ilay fikapana napidina ny tanany teo amin'ny fitoerana tsy ary ny sitona n'ilay antso goavana nandrangitra azy vetivety miandrandra nankany amin'ny lanitra tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nahery nahafantatra fa nandray azy tony ny avamin'ny maty izy resy lahatra tanteraka fa raha andriamanitra no nytenen'izany manaovana an'izany dia afaka hanangana azy amin'ny maty izy izany abrahama ary izany ny tarana ny manaraka azy raha izany ilay taranaka rahabojanahary dia tokony ho inona ilay taranaka mpanjaka tsy miana hana izay lazain'andriamanitra dia ataon'andriamanitra. Teo ampahafantarana an'izany dia resy lahatra tanteraka izy hoe izay nampanantenan'andriamanitra dia hain'andriamanitra tao. Nandrangitra n'ilay antsy, nandinika n'ilay hareza maranitra ny maso mainty kely ny sakara nandalo teo amin'ilay vato izany. Nanintsy tanana indray, nanilika nakanorinan'ireo sangany ala tamin'ny tarehiny, ny sitona ny saoka kely, nitsangana ary nidraraka tamin'ny tavantahakan'izao ireo ranomaso. Nahafantatra ary tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'andriamanitra izy. Nanangana ny tanany mba handetika n'ilay antsy tao amin'ny tendany zanany manokana. Ary rehefa nanao izy dia niantso ny feon'andriamanitra ka niazona ny tanany nanao hoe Abrahama, Abrahama, ajanony ny tananao, fantatro ankehitriny fa ti ahy ianao. Inona ny nataony? Nanome fijoroana vavolombelona ho an'ny taranaky Abrahama manaraka azy, ajanono ny tananao, aza manisy ratsy anio aka izy io, fantatro fa ti ahy ianao. Ary saiky tamin'ny fotoana io dia nandre zavatra ray tahoriny Abrahama, dia nijery izy ary nisy ondry lahy ray teo. Ondry lahy ray izany voatazona tamin'ny tandrony tao anaty ahitra sy kirihitra. Dia nandeha i Abrahama ka naka n'ilay ondry lahy ary namono azy raha tokony ho ny zanany. Avy taiza ondry lahy io? Tany amin'nyzato mailo miala amin'ny fandrosoana izy? Nahoana onamono azy ireo bibidia raha ho efa tany izy? Azo antoka ilay izy dia biby fiomporay ilay izy. Avy taiza izy? Ary akoatr'izay, tany an-tampon'ny tendrombohitra lavitra ilay izy izay tsy misy bozaka na rano. Ary naka vato nanerana teo i Abrahama izay nisy an'izany mba hanaovana an'ilay alitara. Avy taiza izy? Tsy fahitana ray ilay izy? Nandeha raha izy? Ny fahitana ray tsy mandeha raha. Aleloia! Jehovah Jireh nanomana fanatitra ray ho an'ny tenany. Rehefa raisina amin'ny teniny Andriamanitra dia mahay manomana an'izay ilainy izy. Andriamanitra Jehovah Jireh dia mbola Jehovah Jireh foana izao arivo izao. Manana fanatitra ray efa nomaniny izy, manana fiangonana ray nomaniny izy, manana eraka ray izay nomaniny izy ny fanamasina. Eto izy ankehitriny Jehovah Jireh nanomana baiboly ray ho an'ny tenany tompo, fanahy ray, fiangonana ray, afatra ray, iraka ray. Ary eto ilay ora ankehitriny mba hampahakarana an'ilay fiangonana ka entina ody. Jehovah Jireh no hanomana an'ireo fitaovana hitondrana ny fiangonana io hiala amin'ity izao tontolo izao ity, amin'ny alalan'ny fanovana ny reto vatantsika malemy reto ka hampiditra azy ireo ao amin'ny voninahitra. Jehovah Jireh, ahoana misy ahoana izany amin'ny andro moderna ray tahaka ny ainantsika hoe isy ireo zavatra ireo? Billy, ny zanako lahy, naiza naiza misy azy sy za dia tany Inde vao aingana mihitsy. Ary naka gazety ray a, rehefa nidina avy tamin'ilay sambo a dia anarivo no nitsangana tany niaraka tamin'ny Girlandy amin'ny antotany. Rehefa tonga tao amin'ny Taj Motel izay dia nanana gazety ray izy ireo nipetraka teo tamin'ny teny anglisy. Ary nahita lahatsoratra goavana ray atao anatiny nanao hoe tsy maintsy famantarana ray izany hoe ny farana ilay orory tany. Inona ilay olana? Eny, teo amin'ny telo na efatra andro talohan'ilay orory tany lehibe araka ny vakianareo, ireo vorona kely rehetra izay nipetraka tao anatin'ireo vatolampy any Inde dia tsy manana fefy tahaka ny ananantsika eto Kalifornia izy ireo. Ny Etazonia manao ny fefiny avy amin'ny vatolampy izay alaina izy ireo, ary manorona ny akaniny ao anatin'izany ireo vorona kely. Manao tidika amin'ny goavana izy ireo ary manao ny akaniny ao anatin'izany ireo vorona. Ary ireo vorona kely rehetra andro vitsy talohany natongavan'ilay orohorontany dia nandositra ny ala tamin'ireo rindrina. Ary tamin'ny andro hariva na teo afovoan'ny andro, rehefa nafana ny andro dia nitsangana teo ambanin'ny aniko ilay rindrina sy ilay tilikambo ny ondry sy ny biby fiompy mba hiala amin'ilay masoandro mahamay. Fa nandritry ny roa andro dia tsy nanatona n'ilay rindrina mihitsy ny biby fiompy sy ny ondry. Nitsangana teo afovoan'ny saha izy ireo ary nyfampiankana ho fampiononana. Avy eo dia tonga ilay orohorontany, nandrodana an'ireo rindrin'ireo. Ary avy eo vao nanomboka ny verin'ireo vorona kely, ny biby fiompy avy any an-tsaha. Ino zany ilay Andriamanitra ray ihany zay afaka niantso ny olo sy ny biby fiompy ary ireo vorona ka ho amin'ilay samy fiarany nanefa izy no ilay Andriamanitra ray ihany androany zay afaka miantso an'ireo biby ny analavitra. Ary raha afaka mitaridalana biby ray amin'ny alalan'ny fanambolona izy dia tsy mihoatra noho izany ve ny tokony hanalaviran'ilay fiangonan'Andriamanitra an'ireo rindrina goavana nataon'olona sy fotom-pampianaran'ny fiangonan'ireo? Ianjery Babilona indray androany, Jehovah Jireh dia efa nanomana ho an'ny tena ny toeram-pitsarana ray hoanareo. Mantsira miala amin'ireo tilikambo izao tontolo izao. Mantsira miala amin'ny famirapiratan'ny Hollywood. Ireo fiangonana dia miezaka makatahaka azy ireo mamiratra. Tsy mamiratra ny filazantsara, Hollywood no mamiratra. Ny filazantsara manjelatra. Mamiratra amin'ny famirapiratany Hollywood, mamiratra amin'ny fianarana ilay fiangonana goavana. Fa ilay fiangonan'Andriamanitra velona dia manjelatra amin'ny fanetretena sy famoram-panahary ny fanahymasina. Misy fahasiamafana betsaka eo amin'ny manjelatra sy mamiratra. Eto izy ankehitriny, efa nanomana ho an'ny tenan'i Jehovah Jireh. Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Raha tsy hanaiky an'izany ireo anaram-piangonana dia afaka mitondra an'ireo zanany aveny an-dalambe Andriamanitra ireo mpivaro tena hivoaka vao amin'ireo tranom-bahiny. Afaka manangana ny zavatra rehetra izay tia ny antsagnana izy. Fa raha nanomana hafatra ray Andriamanitra dia misy olona ray ihany ho any andray an'izany. Jehovah Jireh, ny Tompo no hanomana hafatra ray ho an'ny tenany. Ny Tompo no hanomana hiraka ray ho an'ny tenany. Ny Tompo no hanomana ho an'ny tenany any fomba manokana ireo famantarana ho an'ilay fiangonana. Tsy hoe mikambana mametraka ny anaranareo amin'ireo boky. Mandre betsaka mikasika ny fanapaha-kevitra isika amin'izao an'izao. Fanapaha-kevitra marobe, inona ny soa anangonana vato raha tsy manana mpandidy vato ray nareo eo anapaka azy ireny sy andidy azy ireny mba ho zanakalahy zanakavavin'Andriamanitra? Inona ny soa ananana anaram-piangonana goavana voahorina amin'arivony raha tsy misy olona miaraka amin'ny sabatr'Andriamanitra roa lelandidy azy ireny mba ho tena zanak'Andriamanitra? Tsaratsara kokoa ny mamela azy ireo amin'izay misy azy. Amen! Andriamanitra tsy metodista, tsy hoe batista, katolika. Andriamanitra nefa nanomana ho an'ny tenany antsy ray andidy an'ireo zanak'Andriamanitra, zanakalahin'Andriamanitra. Amen! Jehovah Jireh, ny Tompo no hanomana ho an'ny tenany ary nanomana izy. Minoa azy dia miveloma. Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Andriamanitra pia, ilay Andriamanitra velona mandrakizay, mamindrafo aminay ankehitriny ka omeo anay ny fahasoavana. Tsy mendrika izahay ray any zavatra izay ataonao anay. Fa tena tsy miaiky izahay hoe mendrika izahay, fa miahy no antso ray fotsiny avy amin'Andriamanitra. Mivavaka izahay ray mba handidinao anay izao arivo izao ho vato izay ho sahaza ao amin'ilay tempolin'Andriamanitra, ho an'ilay fiaviana lehibe an'ny Tompo Jesosy ao amin'ny tempolony. Ekeo izany ray. Mamelany fahotanay mpanotany amin'ny tsirambinay. Ambara ao aminay ny teninao, aseho ianay ny lalana andehanana. Ampianaro izahay, o Andriamanitra ray, engane izahay andray an'izany. Ary raha mifanohitra tamin'ny teny ilay izy dia fantatray fa mpampianatra ratsy izany. Ny fanahy masina ny mpampianatra anay, izy no nanoratra ny teny ka tsy hampianatra afa-tsy ny teny izy. Ary mivavaka izahay mba hanaovany an'izany ho voaseho aminay amin'ity arivoty ao am-ponay. Ekeo izany Andriamanitra. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika sy masontsika mikipy. Hitoetra eo amintsika ne ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ny fivavako manery tena sy tsopo. Mino fotsiny ankehitriny, aza misalasala. Misy ve anto amin'trano be izay fantatra fa misy lehilahy sy vehivavy izay tsy mahafantatra azy, tsy mbola nanaiky ny fanatiny vohomana mihitsy ny Tompo Jesosy ho mpamonjinareo? tsy mahafantatra azy ve nareo? Mety mihevitra ratsaina nareo mahafantatra fa tsy afaka mahita an'Andriamanitra ny olona iray raha tsy ateraka indray izy. Mahita de tsy midika ho tsy mahita masonareo nareo, mijery amin'ny masonareo nareo. Mahita de mahazo. Mijery an'izany mihitsy nareo ka manao hoe tsy hitako zany, mitianareo lazaina de hoe tsy azoko zany. Tsy ho fantatrareo mihitsy zay resantsika raha tsy ateraka indray nareo. Tsy mbola nanana an'izany fahatsapany zany mihitsy ve nareo? Miaraka amin'ny lohanareo miotrika ankehitriny sy ny masonareo mikipy hanangana an-tananareo ve nareo ka anao hoe ralambranay mahatsiarovy eo amin'ny vavaka azao arivo izao, mino aho fa mandray ny afatray faran'izay, misosaingana mihitsy ny andro ary hitako fa marina izay nylazainao amin'ny baiboly satria efa namaky ny baiboly aho. Mino aho fa izao no ora izay tsy maintsy hahatongavanay ankehitriny ary ho ahy dia makanytoerako ho an'ny kristy ankehitriny. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, ienao tsara eny ambonindrihany ireo tanana.
As Joshua said, for me and my house, we'll serve the Lord.
Atsangany fotsiny tananareo manaova hoe fa izaho araka nylazain'i Josua fa izaho sy ny ankonako dia hanompon'ny tompo izahay. Eny ary olo-kafaray, miandry fotsiny aho. Andriamanitra hitahanao ry eo rindry, hitako ny tananao. Andriamanitra hitahanao ry ambonindry, Andriamanitra hitahanao, hitany ianao eny ambonindry any eny. Andriamanitra hitahanao ery ambony ery tompoko, ilay zavatra tsara indrindra any nataonao teo amin'ny fiainanao. Eo afovoany any ambonindry ana mihitsy, olona ray atsangano ny tananao ao anatiny ao. Tsy mahita tanana ray mihitsy angamba ao anatiny ao. Ilay izy dia mety olona ray ao afovoany any ambonindry ana ambony eny. Atsangano ny tananareo ka manaova hoe ranabranama hoa izaho dia te hanompo azy a, izaho atsopo a. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahan'ilay lehilahy kely eny ambonindry any eo amin'ny akavanana. Olona ray atsangano ny tananao eo ka manaova hoe ralabranama izaho hoa fantatra fa marina izany izaho dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra fa te hahafantatra azy, te hahazo antoka. Hitako fa tsy sako ny akanjara ray, tsy afaka hiverina intsony ray aho. Any amin'izay tongilana ny azo no enjerany hoy ny soratra. Aza menjera mankany amin'ny lalana ratsy, afaka manitsy an'izany nareo izao arivo izao. Tsarovy raha mbola misy foana ny mandrakizay ray ary tsy nanomboka mihitsy izany ka tsy hifarana mihitsy. Da lasa ampahan'izany ianareo dia na hijalonareo na ho velona amin'ny fifaliana. Ahoana no ahafantaranareo fa ho velonareo mandra-pahatonga anareo any an-trano? Hoy nareo hoe tena mbola tanora mihitsy a. Vo avy nahazo afatra ray a vo teo, raha mato tanora ray any amin'ny fanjakako vo avy niodina nankany amin'ireo lalandratsy nanomboka ny fokasigara. Efa nilazana mikasika an'Andriamanitra izy saingy tsy niaina. Enina ambin'ny folo taona izy dia avy tany tsia, valo ambin'ny folo taona vo avy tany amin'ny fampianaran'ny sekoly ambony ray. Ary nylazana anandra nanao ny tsara saingy nanomboka tamin'ilay andihan'ny ratsy izy, namono azy teony eo ny varatra. Voaingana mihitsy nitsangana ny lehilahy mainty oditra ray tany Shreveporta ka nanao hoe tsy misy zany karazan'Andriamanitra zany. Dia ny ratsy fotsiny nanao hoe tsy misy afa-tsy andiana holy roller izy ireo, namono azy ny varatra. Netin'izy ireo nakanepasana izy. Ary rehefa narevin'izy ireo ilehilahy io dia tonga ny rahona kely ray dia namelan'ilay vatapaty ny varatra ary namoaka azy avy tao amin'ilay vatapaty mihitsy. Desitra Jehovah Andriamanitra, fantatro fa Andriamanitra tsara ray saingy izy dia Andriamanitra ny fitsarana ihany koa. Mbola mijery foana izy, mahafantatra izy. Raha tsy manana an'Andriamanitra nareo dia atsangano ny tananareo manaova hoe tsarovy arana branama raha mivavaka ianao. Andriamanitra hitahanao ramatongo, Andriamanitra hitahanao anaka, marin' izany mandro soa avy hatrany. Andriamanitra hitahanao, marin' izany ry lehilahy tanora. Andriamanitra hitahanao ry orindry mangata amin'Andriamanitra tsy toa. Ry rainay any an-danitra, hitanao izy ireo ankehitriny. Fantatrao fa nisy tanana roapolo na telopolo izay nitsangana hoe mila anao mpamonjina izy ireo. Andriamanitra, ekeo izany izao ankehitriny izao, nomeko azy ireo ty teny ity. Ianao no nilaza ny tenanao hoe izay mandre ny teniko, efa nanao ny tsara indrindra izay vitako tamin'izany aho tompo. Izay mandre ny teniko ka mihino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay. Ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Zavatra ray mahafinaritra toninina ny mieritreritra an'izany. Raha fotsoko ho ambadika ireo tananireo no entitra marina tokoa tamin'izany dia nisy zavatra nitranga fotsiny. Ankehitriny dia hoy ianao hoe izay anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, izaho anaiky azy eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Ampahafantaro azy ireo fa eto anao tompo, mivavaka mba hanekenao an'izany. Eno izahay mpanomponao izahay tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ary atrakao ny lohanareo, mivenareo fa izy ny Jehovah Jireh. mino ve nareo fa o amin'ny andro tahaka ny tamin'ny andron'ny lotsika ny andron'ny Noa? Tsaroanareo ve ny afatra farany? Misy olona ve eto ho an'ny fotoany voalohany? Antsangano ny tananareo? Maro. Ataoko fefananana zava taminareo raha Borders. Efa nandreny amin'ny fivorinanareo tany aloha izay miseho. Antsangano ny tananareo raha nandrenareo. Raha tsy mbola nahita an'izany mihitsy nareo fa nandre an'izany fotsiny. Eny ary. Ankehitriny dia vahiny amin'ny olona eto a. Ny sasany aminareo olona miaraka amin'ny olana mivava amin'Andriamanitra ka manaova hoe Andriamanitra mamindrafo amiko marary a, tsy mahafantatra ara labranama saingy reko fa ianao ny mpisorona be izay azo kasihan'ny fagnatsapahan'ny fahalemenay. Firy mahafantatra an'izany? Ary izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay fantatrareo ve zany? Eny ankehitriny raha izy no ilay mpisorona be ray ihany dia ahoana ny etsehiny raha nikasika azy nareo? Lay fomba ray ihany zay nataony rehefa nikasika azy ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadra? Mitotika izy ka nyteny taminy hoe inona ilay fitsihidrany ary nyteny taminy fa nifinonona nyvonjy azy. Marina ve zany? Izy n'ilay anankiray tsy miova zao arivo zao raha mety mino azy ho tahaka azy tamin'izany nareo. Tahaka an'izany ve nononareo azy? Ankehitriny dia mijere makaty aty amiko. Tahaka nylazainy Petera sy Jaona teo amin'ny vavahady tsara endrika hoe mijereanay zany dia tsy hoe mijery azy ireo ho an'ny zavatra ray fa mijery an'izay nolazain'izy ireo. Nao sika nomboketo hanohany mijere maka ty ka mino amin'ny fonareo rehetra ary manaova hoe Tompo Jesosy mino anao a ary te hikasika ny lambanao. Miteneny ianao amin'ny ralambranama ka ampahafantaro azy ny olako. Ino anao a raha anao an'izany ianao? Ataonareo ve zany? Ankehitriny dia misy zavatra saharay ity. Ahoana no asahiko anao zavatra raitaka an'izany? Isy zavatra tsy mety amiko anaovana fiaikena raitaka an'izao. Efa nihaika an'izany teo anatrehan'ny olona nitsasaky ny tapitrisa da amin'ny fotoana ray tsy afaka nyteny fitenin'izy ireo akory azy fa tsy nandao ah mihitsy izy. Nahoana? Izy no nampanantenan'izany. Zao no andro farany ary izy no nampanantenan'izao ary eto ilay izy. Fantatro sakaiza fa efa nanana betsaka nandratra anareo nareo. Efa nanana fakatahakaranofo betsaka nareo fa mamelailaza zavatra anankiray aminareo tsy ho an'ny tombontsoko fa ho an'ny tombontsoa anareo manokana. Manana an'izany foana izy ireo. Fa tsy manana anankiroa mihitsy Andriamanitra eto ambonin'ny tany amin'ny fotoana ray ihany. Tsy nanana mihitsy fa tsaroa fotsiny. Misy ny fakatahaka betsaka saingy misy tenaAndriamanitra ray, misy tena fanahy masina ray. Misy tena afatr'Andriamanitra ray ary zany dia hoe maty ho an'ny mpanota Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny matindray ary niverina tao amin'ny tenany fanahymasina anao an'ilay asara ihany ao amin'ilay fiangonana izay nataony fony izy teto. Ary tsy ny tenin'Andriamanitra ve no milaza an'izany? Ao amin'ny Hebreo zao ny voalaza ny toko faefatra. Ny Baiboly dia milaza fa ny tenin'Andriamanitra dia maranitra mahery noho ny sambatra roa lela manapaka misaraka, izany hoe manapaka sady mandroso no miverina. Ary atrany amintsokany taolana mihitsy aza sy mpamantatra andreo eritreritra sy fisainany fo. Marina ve zany? Izany no antony nafahan' Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny mpanatrika ka nyteny tamin'izy ireo. Hoy ireo farisee ireo hoe Beelzeboba izy. Mitotika Jesosy. Tsy mafy ny tenenan'izy ireo an'izany saingy nyteny tamin'izy ireo izy. Izany no antony nafahany teny tamin'ilay vehivavy mikasika ny fitsidrahany. Nyteny tamin'ilay vehivavy fa nanana an'ireo vady izy. Ary rehefa nanao an'izany izy avy eo dia hoy izy hoe nahoana izany no famantaran'ny Mesia? Mahita an'ilay fiverenanareo ankehitriny ny fisehoan'ny Mesia eo anivon'ny olona. Izany ny fanahymasina manao an'ilay fiangonana ho vonona. Tiako nareo anodina alohanareo. Hitanareo ve io vehivavy kely manintsy tanany eto io manintsy lamosina mipetraka eto mihitsy? Hitanareo ve io anzavana eo amboniny io? Mijaly amin'ny tosidra ambony izy. Mariny izany. Manao akanjo manga karazany manao solomaso eo amin'ny tarehiny nandritra ilay segondra farany na roa dia nahatsapa fihetse-po mahafanafahafa izy nanerana azy. Mariny izany. Ankehitriny nitosidrahanao ambony izay efa nanerigelinanao mafy dia niala taminao. Manaiky an'izany ve ianao? Atsangano ny tananao raha manaiky ianao. Inona ny kasihiny? Lay mpisorona be. Mandehana ankehitriny anontanio ilay ramatoa. Tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tsy mahafantatra zavatra anankiray mikasika an'ilay vehivavy a saingy mariny izany. Nandinika an'io azavana io a raha nietsika nanerana nyity mpanatriky ity izany. Nandeha teo mihitsy ka niverina azavana ray mahanjeratra.
Arthritis. Bladder trouble.
Mino ve anao? Arety kiozatra. Arety ny tatavi, fahasarotana, fikorotana tsaina, fahalemena, marina izany. Tsy avy eto anao, toerana kely iray antsoina hoe West Point. Marina izany. Mino ve anao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe izy anao? Raha matoa Hardwick, marina izany. Raha marina izany dia mitsangana. Miala taminao izany, Jesosy Kristy no manao anao salama. Mino ve nareo? Todika mankany oriana ny olona ho an'izany. Indro mipetraka eto mihitsy ilay ramatoa. Jereo, mbola miantona eo ambonin'ny foana io hazavana io. Tsy hitanareo ve izany? Indro eto izany. Dinio. Io izany, miaraka amin'io lehilahy mipetraka etsy io mihitsy mijery aho. Arety kiozatra. Mino amin'ny fony rehetra. Andriamanitra anao anao salama ihany ko tompoko. Samy vahiny sika sange tsy amin'Andriamanitra. Ity ramatoa eto aoriana eto ity, mijaly amin'ny aretina ndoa. Andriamanitra azavela ho diso an'izany izy. O Andriamanitra azafady. Ramatoa Morton, mino an'i Jesosy Kristy tompo. Nanasitrana anao tamin'io aretina ndoa io izy. Hitanareo tsy navelany an-dalo izy. Dia anontany zavatra anao aho. Omaly hariva rehefa niresaka tamin'ny olona iray tato amin'ny trano be mikasika ny aretina ndohany dia nanana fihetse-po iray tena hafa hafa ianao. Ka nanontany ianao raha ianao izany na tsia. Tsy marina ve izany? Atsangano ny tananao. Tsy mamaky ny sainao aho fa miteny aminao an'izay noeritreretinao. Marina izany. Androany dia te azo antoko izy fa ianao ilay izy. Hiala aminao izany ankehitriny. Ny finoanao no nahavonjy anao. Aleloia! Jereo io ramatoa mipetraka eto io. Manao akanjo misoratsoratra. Manana karatra fangatamba afaka ve ianao ramatoa? Amariminy ianao manokana. Mino ve anao fa hiala aminao ilay botsiny? Ho salama ianao? Mino ve anao? Atsangano ny tananao raha izany no tsy mety aminao. Eny ary, mino amin'ny fono rehetra dia aoka ho sitrana. Hitanareo ve ny amiko? Ilay ramatoa oriny mihitsy, nanangana ny tanany, miaraka amin'ny kely tsia faharoa io ariana io. Manao akanjo kely maitso, mijaly amin'ny aretim-po. Eny, mino ve anao fa anahoana ho salama Andriamanitra? Mahafinaritra izany, tena tsara. Anao izy raha ino an'izany fotsiny ianao. Ramatoa iray anankiray faharoa avy eo aminao ramatoa Dilmanina eo. Raha mino anao fa hanasitrana anao amin'io aretim-bavony io Andriamanitra ramatoa Dilmanina. Mino dia ho azonao ny vavoninao vavony iray mikorotana ilay izy. Efa ela be izany niaraka taminao indrindra hatramina teo amin'ny fitsahajazanao. Efa nanana zavatra maro ianao nanao anao anana olana maro saingy mifarana daholo izany ankehitriny. Raha maro ireo zavatra ireo dia ofaofao amin'ny olona ny tananao mba hahafahan'izy ireo ahita. Raha vahiny aminao a dia mano iza manofahofa ny tananao. Jesosy Kristy no manao anao salama. Mino ve nareo? Inona izany? Jehovah Jire, ny tompo no manomana fanatitra iray ho an'ny tenany. Ankehitriny dia lasa karazana manjavozavo iray amiko ny mpanatrika manontolo. Jehovah Jire no manomana fanatitra iray ho an'ny tsirairay avy aminareo. Mino izany ve nareo? Ankehitriny nareo izay nanangana ny tananareo tonga avy eto ka mitsangana eto iray minitra fotsiny. Ataonareo ve izany? Jehovah Jire no manomana fanatitra iray nanangana ny tananareo nareo hoe mino izany nareo. Hitanareo izany teto ary mahafantatra. Tsy azo atao zavatra iray izany. Jereo reto olo reto firo nantsony. Tsy fantatro ankehitriny angamba fito valo na folo na inona ilay izy izay nantsony. Afaka itoy andeha fotsiny izany fa raha mbola manana tanjaka dia tiako nareo avy. Anaiky an'i Kristy ho mpamonjinareo. Hitsangana ve nareo ankehitriny ka ho avy raha mbola miry sika hoe tamy aho tompo manatona anao ankehitriny? Hitsangana ve nareo ankehitriny ka ho avy eto nareo izay nanangana tananareo vo teo? Ary mitsangana manodidina ny alitara eto ka asehoy fa tsy menatra an'i Kristy nareo. Ao amin'ny fanatrehany nareo. Avy ankehitriny ka pory fohy amin'ny olona fa entitra amin'izany marina tokoa nareo ka te ho tsarovan'Andriamanitra ary efa nanaiky azy ho mpamonjinareo nareo. Tonga avy ankehitriny raha mbola mitsangana sika rehetra ka mihira. Manatona ankehitriny tonga avy eto avy hatrany hivavaka isika. Tsy ho akaiky kokoa azy intsony nareo rehefa miainga. Mihidina ankehitriny avy any ambony rihana. Marina izany, mihidina avy hatrany mitsangany eto mihitsy. Aoka ho ankehitriny ho izy hoe raha anaika eo anatrehan'ny olona nareo dia anaika azy eo anatrehan'ny raiko a. Raha menatra anareo dia ho menatra anareo a. Tsarovy ny baiboly manomboka amin'ny genesisy hatrany amin'ny apokalipsy. Avy ankehitriny tanora sy antitra ho avy anareo mambra pengunana na tsy avia ketin sitrakareo ve manikien kristy raha mbola ho amin'ny fanatrehinareo manoiza fotsiny mihira eno i mino ampaminany venareo tsy nilazanyzany aho tany aloha mino aho fa mitsangana miaraka amin'ny olona zay mahazo mahafantatra an'izay ezahko ampitaina aminareo aho misy olona zay manambarany kristianisma tokony hoeto mihitsy avy tsy tianareo ve mamelahany tany ianareo ahoanany mba hatongavanareo tsy andray famantarana ray hafa intsoninareo ity zany hoy ny tompo hoe manao filazana ray tahaka an'izany ve mpaminanin'andriamanitra ray raha tsy mariny izany eo mpandraisana ny famantaranareo lehibe indrindrinareo ary ny famantaranareo farany alohan'ny fisehoan'i kristy avy ny antony ilazako andreo zavatra reo tsy mbola nylanzan'izao tao amin'ny fivoriana ray hafa mihitsy a tsapako fa eto mihitsy ny fanararoatra hitranganny zavatra ray eto zany no antony ilazako tahaka ny ilazako mino a fa mahazo nareo tsy andehandeha ianareo anao karazana fomba mpivavahana ray manao hoe raha labranama dia andriamanitra ray na zavatra tahaka an'izany azonareo zay resahako avy ankehitriny avy mamela andresy lahatra anareo amin'ny anaran'i kristy avy nareo zay tsy mahafantatra an'izay tsangananareo tsy mahazo antoko any amin'izany nareo aratsaina ray fotsiny na karazana ara-pihetanam-po iray miantsoantso ianareo ndomaninareo na nareo nanana karazana fahatsapana ray nareo asa manandrana ho tonga any eo amin'izany tsarovo miteny aminareo amin'ny anaran'ny tompo aho fa verynareo very fadiranovana nefa tsy mahafantatra an'izany aza maka anjara ray ry sakaiza mamafy vo fotsiny ary misitona n'ilay arato andriamanitra ny manao ny fampitomboana za tsy mahafantatra nao sika anondrika ny lohantsika jereo raha iteny amiko izy renareo zany jinio fonareo manokana mambra mpiangonana raha nitsangana teto ary nanana fahatsapana ray fotsiny amin'ny fikambanana ny fiangonana anao ny lalako hoeto aingana mihitsy arak'izay vitako a zarofy mijoro vavolombelona ny fanahy fa eo amin'ny faranytsika hoy ny siansa hoe telo minitra alohany misasakalina zao hoy ny afatra sy ny baiboly hoe ty ilay izy ilay zavatra farany mifandrana ny fifoazana mikatona ny varavarana ho any venany nareo andondona fa tsy afaka hiditra avy andriamanitra hitahanao raha matotanora angehitriny efa nahitan'izao venareo andriamanitra hahitahnao tsary zany tompo zany lay fanao mihidina vetrany avy any ambonindrihana manatona araka ny laharana iti ny teny iti ny pirofo eo ny fanahy eo ny fahavolombelona arindro tonga ny olona mba any eo fa eto sika eo amin'ny andro farana miandry miantso anankirahidra tsy hisitra amin'ny alevina ny rehetra ny rehetra ho tonga ny fibebana avio izy aty amiko raha nanana fisalasalana rainareo tao an-tsainareo anko azo antoka ry sakaiza tanteraka ny finoana zaiko olona dimampolo ka hatramin'ny dimy fitopolo no miangona manodidina avy ankehitriny avy anao sisa zay tokony ho avy miandry elaela kely fotsiny ankehitriny satria raha pitsy dia hoe ho amin'ny fanasitiana avy amin'andriamanitra niteny tamiko ny fanamasina voangana teo hoe aza miantso any laharana io ataovy miantso any amin'ny alitara ankato azy ary ianao arak'izay teneniny amiko mahafantatra tsaratsara kokoa any tsy anao an'izany miaraka amin'nylohantsika miondrika ankehitriny raha miandry sika o andriamanitra aoka ny fanahymasina ihetsika eo ambonin'ireo reo zay te ho tonga eto alohan'ny alitara mitarika ny olona mankany amin'ilay tsodrano ankehitriny ary aingany anaiky an'izany ny tompo andriamanitra ny fanahin'andriamanitra no miteny manatona manakekeza kehitriny ny tsirairay avy ny fanahy tsirairay ampahorin'ny fahotana misy famondram-po miaraka amin'ny tompo avy ankehitriny tonga ho ambanin'ilay korina manadio mavery ny petipety ny fahadisoany rehetra misy loha ranoray fenorano hosotonina avy tamin'ny lalandrano manoely ampanajana mahatsapan'io fiadanan'io ve eo amin'ny fivoriana ankehitriny ino zany zany ny fahafatesana ho an'ireo mpanota ankehitriny ireo mpiasa manokana dia aoka hiditra miaraka amin'izy ireo ankehitriny zany ny fahafatesana eo ampahafatesany ireo olo ireo nesorin'ireo baiboly fa izy ireo no manazava miseho manerana ny alitara ny fahafatesana ary tonga hoarin'ny fahafatesana ny fiainana vaovao otony ny ahoana no itiavanareo andrehany zany ray androany miandro zay tsara ny fitempony fonareo tsy hidobo zay le izy ry sakaiza tanora ho tahinany eny fonareo zany no nandrasany ankehitriny dia oka ireo kristiana zay nampianarina natona vetivety raha mbola mihira n'ilay andininy manarakaisika lay mpangalatra teo mpahafatesana dia nifalina hitany oloha rano tamin'ny androny eo a no mety na dia ratsy taka azy aza anasany fahotako rehetra aoka ny olona mampianatra natona akaiky ankehitriny nareo zay tsy manana nbatisany fanamasina manatona akaiky ankehitriny tsy fantatrareo zay mety ataon'andriamanitra ao anatin'ny ray minitra ankehitriny mahandro soa ankehitriny raha mbola mihira n'ilay andininy manarakaisika ankehitriny o mahafinaritra zany manatona avy atrany ankehitriny avira mbola etsehna ny rano zay le izy ry mpiasa tonga avy avy atrany reo rehetra zay mandroso hoan'ny fihetsehn'ny rano ankehitriny manatona avy atrany Now you that wants to pray, move up close on your Ankehitriny nareo zay te hivavaka, manatonaka ake ankehitriny areo ko ho vonona. Ino sika fandriamanitra dia anaiky an'izao? Tsy maintsy izy ilay tenaandriamanitra zay afaka mamantatra ny eritreritry ny fo mihitsy. Tsarovy indray mandeha ihany nanaovan'i Jesosy an'izany tao amin'ny tanàna ray, fa hoy izy hoe mihoatra noho izany no ataonareo. Hitanareo nanam-pirofo ny sorany ho marina. Manatona ankehitriny, ndao sika hivavaka ankehitriny ho an'reto olona zay eto reto, ny olona rehetra zay mahafantatra hoe ahoana no hivavahana. Firy ny kristiana nateraka indray atao amin'ny tranobe, atsangano ny tananareo. Ankehitriny dia aoka ny tsirairay avy hanangana ny tanantsika ka hanolotra fisaorana ny amin'nyreto olo reto. Ry rainay any an-danitra, manolotra fisaorana ho anao zay ny amin'nyreto olo reto. Anao izy ireo, tonga izy ireo manao ny fiekena, tonga izy ireo mba ho fatiny amin'ny tenany sy ny fahotana. Miveriny izy ireo olom-baovao amin'ny kristy. Satana, na averiny ady ianao, andriamanitra ny Jehovah Jireh, ny tompony nanomana fanatitra iray, nanomana vahoaka ray, nanomana antso ray eny amin'ny alitara, nanomana ny afatra, nanomana fahasoavana. Na averiny ady Satana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia veriny ny adiny.